6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, evo nas u posljednjem radnom danu ove nedelje. Ako ne radite vikendom, a ako radite vikendom, onda dobro jutro, dobrodošli u petak 12. novembar. Hladno jutro u našoj zemlji i eto, još više razloga da pojačate radio i da se lepo razbudite i naterate se da ustanete iz kreveta po ovim niskim temperaturama, ali šta ćete, šta se mora, nije teško, a to će vam svakako biti lakše uz nas, uz Radio Beograd 1, uz naš jutarnji program. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo sa vama do 10 i sa vama i za vas. Sa vama o 20 godina uvođenja verske nastave, obeleženo je pre nekoliko dana, a eto, čućemo prilog naše Jovane Obranić o tome kakvi su stanovi predstavnika verskih zajednica i ministarstva posle evo dve pune decenije, a onda ćete vi imati prilike u pitanju jutra da pričate o tome šta vi mislite i kako se iskustva vaše dece ili unučiće, šta ste već čuli u kući ili komšijske dece, sve u svemu, a možda i vas ako ste dovoljno mladi da ste naši slušaoci, a da ste slušali ili išli na veronauku ili na građansko vaspitanje. Idemo u susret svetskom danu obolelih od dijabetesa i pričat ćemo sa Aleksandrom Opačićem, predsjednikom Dijabetološkog saveza Srbije. U nedelju se obeležava ovaj dan, 770.000 obolelih od dijabetesa ima u našoj zemlji. E, čućemo od gospodina Opačića kakve se akcije sprovode, kakva je situacija što se tiče lekova i cele opreme koje je potrebno da bi se dijabetes pratio. Eto, imat ćemo telefonski razgovor sa njim, a u onom posljednjem satu pričat ćemo o trotinetima. Igor Velić, saobraćeni inženjer, će nam reći kakvi su rezultati istraživanja koje je se odvijalo pod nazivom kako građani Novog Sada i Beograda vide trotinete. Pa eto, ako vas nervira kad vam prozuje, a u suštini ne zuje, mnogo su tihi i to je ono što najveći broj ljudi nervira, nekako bicikl se čuje, ono kada bicikliste iza, čuje se onaj lanac koji se vrti, a trotinet je bešuman i onda to ume i tekako da iznenadi pešake kada trotinet prođe pored njih. Eto, čućemo u suštini kakva su istraživanja, zašto se koriste trotineti i koliko su u stvari korisni. A od naše Biljane Šujdović čućemo priču o izložbi pod nazivom Fabrike nameštaja u Zrenjaninu između industrije i primijenjene umetnosti, koja se danas otvara u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Verujem da će to biti divna izložba, jer taj nameštaj koji po Vojvodini još uvijek može da se nađe je stvarno, stvarno prelep. Eto, toliko u uvodu. Malo muzike, a onda ćemo da vidimo te temperature, ali najveći deo zemlje jeste trenutno u minusu. Dobro jutro.
Nisam ljubio stvarno, važan bio je broj.
22 minuta je do 7 časova. Prema merenjima u 6, u Novom Sadu je plus 4, u Beogradu plus 3, u Kragujevcu minus 2 i u Nišu 0. Najhladnije je u Sjenici, minus 4 stepena je tamo i kad pogledam ovako, južni i istočni predeli su s nižim temperaturama ili u minusu. A verovali ili ne, ovoga jutra najtoplije na Kopaoniku, gde je 12 stepeni, pretežno vedro. Minus je, pa neću vam čitati sad sva mesta, ali ima i na severu zemlje po nekom mestu u minusu. Onaj najveći minus je, rekao Sjenica, u stvari nije u Zaječaru. U Zaječaru je minus 5, tamo je najhladnije, Kopaonik rekao najtopliji. Ono što je važno da imate na umu je da je maglovito skoro u celoj zemlji. Samo u južni krajevi nema magle trenutno, ostatak zemlje baš onako magla, sumaglica i slabe kiše ima u Sremskoj Mitrovici. Kako će vreme biti do kraja dana, slušamo Aleksandru Travicu.
U Srbiji ujutru mestimično magla, na severoistoku, istoku i jugoistoku zemlje ponegde i slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo se na zapadu i jugozapadu očekuje duže zadržavanje magle. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni, a u mestima gde će se magla duže zadržati od 6 do 8 stepeni. U Beogradu će prevlađivati sunčano u slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni.
To je to za danas. E sad ovako, do 19. novembra. U većini dana umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, po kotlinama sa jutarnjom maglom, pa nedelje i ponedeljak prolazno na oblačenje ponegde sa slabom kišom, a temperatura će biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. I jače na oblačenje koje će usloviti pad temperature i mestimično kišu očekuje se krajem perioda, znači tamo sreda, četvrtak iduće nedelje. Dobro, spomenuh maglu, a šta se još dešava na putevima u našoj zemlji, zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Petak uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima van gradskih sredina. Kada tome dodamo i to da je za mnoge ovo produženi vikend, očekivan je veći broj vozila na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima i odmaralištima. Na naplatnim stanicama povremeno može dolaziti do kraćih zadržavanja, kao i na onim deonicama na kojima se izvode radovi. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, prilaz Kopaoniku moguć je i preko Jošaničke banje jer su završeni radovi zbog kojih je na snazi bila obustava saobraćaja. Također možete koristiti i prilaz preko Raške i Rudnice ili preko Brusa i Brzeća. Ukoliko putujete na Divčibare i dalje je zbog radova zatvorena deonica Krčmar-Divčibare, morate koristiti obilazni put preko Valjeva i Kaone. Na deonici Sušica-Zlatibor kod tunela Palisad do kraja novembra izvode se radovi zbog kojih je zatvorena jedna saobraćajna traka. Do sutra do 15 časova na deonici Bašajd-Melenci izvodit će se radovi oba smjera, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo vozače da je završeno izvođenje radova na petlji Mali Požarevac i da je petlja potpuno u funkciji. Međutim, radovi se i dalje izvode u zoni petlje Požarevac i dalje je onemogućeno isključenje ka Požarevcu iz pravca Beograda. U zoni ove petlje postavljena je privremena signalizacija zbog izvođenja radova na izgradnji brze saobraćajnice koja će voditi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca do Velikog Gradišta i Golupca. A prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja ima samo na teretnim terminalima u smjeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koje su uglavnom duga i više satna.
Da, evo sad je stigla vest da je na autoputu S75 od petlje Bujanovac do graničnog prelaza između Srbije i Severne Makedonije vidljivost zbog magle smanjena na 70 metara. Tako da, da, oprez, apsolutni oprez ovoga jutra kao i uvek, ali ovako kad je maglovito svakako mnogo, mnogo jače. U Beogradu je vidljivost negde oko 800 metara i to jeste dobra vidljivost, ali opet zahteva dodatni oprez. E, posle prazničnog dana predaha ponovo su otvorene sve prodavnice, pošte, banke, apoteke i naplaćuje se ulično parkiranje, a vozila javnog prevoza voze po redu vožnje za radni dan. I na ulicama primetno više i prolaznika i vozila. U autobusu, sad kad sam dolazila, gužva kao da je podne. uopšte ne bi čovek rekao da je ovako rano jutro. I na što još da vam skrenemo pažnju je da ako živite u Miljakovcu, danas od 9 do 17 na kućne adrese u naselju Miljakovac 3 stižu plave PVC kante za odlaganje reciklažnog otpada. Ako i ne budu mogli da preuzmu kante tokom ove podele, mogu se javiti pogonu gradske čistoće u Rakovici. Svaka čast, da, važno je da recikliramo. Dobro, muzika, reklame, pa listamo novine.
Lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje, da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Treba, što mi je to?
Treba, zar nisi mogla ti,
nisi mogla
priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Prljana poljubcima, otrovana dodirima, znam da si lagala. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Još su ti usne umorne, znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si,
samo moja.
Cheers.
Eko.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Da, 10:11 minuta je do 7 časova, listamo štampu za vas, ali prvo ćemo otvoriti sajt RTS-a. Pre svega toga, sigurno vas zanima koliko nam je zagađenje, evo u Beogradu 143, taj indeks nezdrav je vazduh za osetljive grupe i trenutno prema sajtu Air Visual najzagađeniji je Novi Sad, pa ide Novi Pazar, pa Gornji Milanovac, Beograd u Srbiji na 6. mestu. Novi Sad je samo za nijansu zagađeniji od Beograda. Što se sveta tiče, trenutno je najzagađeniji New Delhi, sad kod nas je, samo da vam uporedim indekse, znači Beograd trenutno 143, a New Delhi je trenutno najzagađeniji u svetu i indeks je 621, znači 5 puta više nego Beograd trenutno, i nije to za utehu uopšte, jer jadni ljudi u New Delhiju, ali u svakom slučaju, eto, tek ako hoćemo da uporedimo te vrednosti. Dobro, idemo sada na naslovnu stranicu našeg sajta. Blagi pad broja novoobolelih na bolničkom lečenju više od 6.500 pacijenata. I u poslednje 24 sata, podaci od juče, registrovano 3.998 novih slučajeva. Od 15.175 testiranih, 4 puta 5, 4 puta 4, 16, pa tako tu smo, to je sad već malo manji procenat nego ranije, ali ovaj broj preminulih na dnevnom nivou je stvarno strašan. 60 osoba je juče preminulo i hospitalizovano je 6581 pacijent, 281 na respiratorima. Što se sporta tiče, na našoj naslovnoj stranici loše imitirali Jokića, fizički obračun Gobera i Tarnera. Naravno da se vrtelo i vrtelo to kako je Jokić faulirao protivničkog igrača, ali i to je stvarno neponovljiva scena. Došlo je na utakmici između Jute i Indijane do fizičkog obračuna centara ekipe Rudija Gobera i Milesa Tarnera, i kako vreme odmiče, tenzije u NBA ligi sve više rastu, pa samim tim i nesuglasice između igrača na terenu, a Jokić je bio suspendovan zbog bacanja protivnika na parket, stvarno ga je bacio, vidjet ćemo kako će ova dvojica da prođu posle ovog rvanja. Konjica u vojnim redovima, saznajte sve o Noniusu. I to je jedan od interesantnih članaka. Ugostitelji se uveliko spremaju, doček nove godine građani ne odustaju ni od putovanja, pa dobro. Ako imaju COVID certifikate, onda nije problem. I još od vesti, sakupljen je novac za lečenje male Vanje. I to je stvarno divna vest, i već koje dete po redu koje će dobiti ovaj preskupi lek za spinalnu mišićnu distrofiju, Pa da, ali proizvođaš da razmisli da smanji malo cenu, to je stvarno. Ali dobro, u to već ne možemo da se mešamo. I kažu, utorak će duvati najjača košava ove godine, hoće li pasti sneg, Nedeljko Todorović gostova u našoj Beogradskoj kronici i kaže da će sledeća zima proteći uz češću pojavu snega i snežnog pokrivača. Dobro, za nas u velikim gradovima to je stvarno postalo raritet. Za mnoge krajeve naše zemlje svakodnevica kad padne sneg, vidjet ćemo koliko su meteorolozi, koliko mogu da budu precizni ovoliko unapred, ali da, fali nam malo one zimske atmosfere, a posle kad se razbljuzgavi, onda naravno da nam ne fali Biđole Radosavljević, jutro se evo ga za glavu se hvata kad se spomene zima i sneg i hladno vreme i nisi jedini vjerovatno, Đole. Idemo na novine, Blic, naslovna strana, Blic i Roza. Novine su Roza, ne znam zašto, nisam uspela da pronađem. Naslovna strana, brojke padaju, kojim ćemo putem krenuti korona scenarija, tri korona scenarija koje nas čekaju. Scenario 1, takozvani izraelski brzi pad brojki, ispod 1000 na dnevnom nivou do kraja godine, mirno do sredine februara. Scenario 2, britanski, sa čestim usponima i padovima, ali brojkama koje bi se ustalile na nivou od 4000 zaraženih na dan. I scenario 3, srpski model, već viđen u trećem talasu, posle pada na 1500 do 2000 usledio bi novi jaki udar. Postoji onaj scenario kao svi su vakcinisani i onda nemamo pune bolnice i imamo, iako skoče brojevi, blaga oboljenja. Dobro, Vučić najavio borbu za energetsku stabilnost, gradit ćemo nuklearke sami ili sa komšijama. Sahranjen Marinko Rokvić, molili smo ga da ne snima pesmu Te noći kada umrem. Juče je komemoracija održana ovde kod nas u zgradi Radio Beograda. Alarmantni podaci britanske nevladine organizacije o projektu Rio Tinto, EU označila region Jadar kao zonu žrtvovanja. Pa ja ne znam, mi svi to znamo i pričamo i svi se bune. I nadamo se da će sve to uroditi plodom, jer ako i Evropska unija označila region Jadar kao zonu žrtvovanja, što bismo žrtvovali našu zemlju za bilo šta. Tri dana do meča godine, Portugal-Srbija, Filipović, naš adut je hemija između igrača. Svaka čast futbalerima, svaka čast Pixiju, ajde da rezultira to plasmanom, pa da navijamo i sve snage. Grad Beograd pokrenuo više atraktivnih programa za đake, džabe i rekreacija i digitalizacija. Kako to dobro zvuči za đake džabe. I to je to. Aha, mahinacija u biciklističkom klubu Partizan, krivična prijava protiv Vazure i nije samo Vazure, još nekoliko gradskih za sport čelnika je obuhvaćeno tom krivičnom prijavom, pa ćemo videti kako će to sve proći. Da, unutar Blica i na dan primirja, Srbija je zarobljena između pravih i lažnih ratnih heroja, zašto srpska desnica slavi Mladića, a ne vojvodu Živojina Mišića, i pred Srbijom tri korona scenarija, razrada ovoga sa naslovne strane. E sad večernje novosti. Licemeran gest evroposlanika, slave ustaše, Srbiju pljuju zbog murala. Hrvat Piculi, albanska lobiskinja von Kramon optužuju našu zemlju zbog incidenta u Njegoševoj. Vulin ćute kad se zločincu Glavašu vraća ordenje i na pitanje ko je ubio decu u Goraždevcu. Ja sad kao da čitam članke iz dve različite države, ovako blici novosti, kako pišu o ovom problemu sa muralom. Paljanin bi mogao da bude dragocen u istragama, Eles vodi do ubica advokata, bio na vezi sa Kalovićevom. Priča je o ubistvu advokata Miša Ognjanovića. I šta još sa naslovnoj strani? U Beogradu sahranjen Marinko Rokvić, jedina moja, sviralo 10 harmonikaše. Potresno, stvarno. I za kraj ovog pregleda štampe, ne smiruje se kriza na belorusko-poljskoj granici, migrantski talas ili hibridni napad na Evropsku uniju, Brisel najavljuje nove sankcije, Minsk preti prekidom isporuka gasa. Ozbiljno se tu zakovalo, slušat ćemo malo o migrantskoj krizi i kod nas oko 7.15. Može li se opozicija dogovoriti o kontroli izbora? Dosta je bilo, predlaže dogovor o međusobnom nenapadanju i zajedničku kampanju za motivaciju građana da se aktivno uključe u nadzor procesa na biračkim mestima. Temeljno izbjegavanje temeljnog ugovora. Zašto Zdravko Krivokapić posle više obećanja još nije potpisao dokument između crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve? Policija u Humskoj traži dokaze protiv Miloša Vazure i za dobrovoljno služenje vojnog roka plata 35.000 dinara. I šta još od ovih naslova ovde? Niske kamate primorale vlasnike da prodaju banke i nema para za vraćanje umanjenih penzija. Ima toga još, ali izaberite šta ćete da kupite i da prelistate u svoju trnju kaficu ili čaj. Sad slušamo malo muzike i onda vesti. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je malo povoljnija epidemijska situacija. Prema posljednjim podacima registrovano je oko 4000 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 60 ljudi. Testirano je 15.175 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 6.580 pacijenata, a na respiratoru 281 oboleli. Od uvođenja COVID propusnica povećano je interesovanje za vakcinaciju. U regionu najviše novih slučajeva COVID-a ima Mađarska, 8.400. Preminula su 132 pacijenta. Hrvatska od ponedeljka uvodi COVID potvrde za ulazak u javne ustanove i državne institucije. U Zagrebu i Dubrovniku održani su protesti zbog mera i uvođenja COVID propusnica. Sve hiruške intervencije u kliničkom centru Crne Gore su obustavljene, jer je virus ušao u više klinika. U Rusiji je 12 regiona uvelo obaveznu vakcinaciju za sve stanovnike starije od 60 godina. U Nemačkoj je oko 50.000 novozaraženih. U Austriji najavljaju zaključavanje za nevakcinisane zbog kritične popunjenosti intenzivne nege. U Grčkoj su bez zelenog sertifikata može ući samo u supermarkete, apoteke i verske objekte. Premijerka Ana Brnabić obratit će se u Parizu na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, kao i na svečanosti povodom 75-godišnjice te organizacije. Ona je juče učestvovala na Pariskom forumu o miru, a u Jeliseskoj palati prisustvovala je svečanoj večeri, koju je organizovao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Brnabićeva je u Parizu izjavila da se Srbija zalaže za depolitizaciju UNESCO i da privremene prištinske institucije kao takve ne mogu biti članice te organizacije. Zaoštrava se kriza sa migrantima na granici Poljske i Belorusije. Estonija, Francuska, Irska, Norveška, Sjedinjene Države i Velika Britanija pokrenule su u pitanje migrantske krize tokom sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, održanog iza zatvorenih vrata. Te zemlje su opisale beloruski pristup kao neprihvatljiv i optužile predsjednika Lukašenka da postaje pretnja regionalnoj stabilnosti. Ocenili su kako je cilj Minska da destabilizuje susjedne zemlje i spoljnu granicu Evropske unije i skrene pažnju sa kršenje ljudskih prava. Rusija i ruski avioprevoznik Aeroflot negirali su optužbe Evropske unije o umešanosti u transport migranata u Belorusiju. Sakupljena su 2,5 miliona evra za lečenje šestomesečne Vanje Malović od mišićne distrofije. Porodica devojčice zahvaljuje, jer je za samo 3 dana sakupljeno više od 1 milion evra. Vanja sutra puni 6 meseci i to je najbolje vreme za primanje najskupljeg leka na svetu. Sport. Fudbaleri Srbije pobedili su u Beogradu selekciju Katara sa 4-0 u prijateljskoj utakmici uoči odlučujućeg meča za direktan plasman na svetsko prvenstvo sa Portugalijom u nedelju u Lisabonu. Portugalija je u Dublinu igrala sa Irskom nerešeno 0-0. Za direktan plasman na Mondijal Srbiji je neophodna pobjeda. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su francuski Asvel sa 73-67 u 9. kolu Evrolige. Zvezda sada ima 4 pobjede i 5 poraza. U narednoj rundi 16. novembra igraće u Španiji protiv Baskonije. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće na završnom ATP turniru u Torinu u grupi A protiv Grka Stefanosa Cicipasa, Rusa Andreja Rubljova i Norvežanina Kaspara Ruda. Odlučeno je žrebom. U grupi B su Rus Danil Medvedev, Nemac Aleksandar Zverev, Italijan Matteo Berrettini i Poljak Hubert Hurkacz. Turnir počinje u nedelju. Danas u našoj zemlji jutro hladno, tokom dana malo umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 3 stepena, vlažnost vazduha 95%, pritisak 1008 milibara, duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
E, 7:07, nastavljamo jutarnji program, slušate Radio Beograd. Sa vama do 10 Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? E ovako, pričamo o migrantskoj, azilanskoj krizi, čućemo priču iz naših novosti dana. Ida Maričić je pripremila tu priču, aktualizovana je ponovo s obzirom na situaciju između Poljske i Belorusije i scenama koje nam stižu odatle. E, 20 godina je prošlo od uvođenja verske nastave, to je obeleženo pre neki dan i vreme je sa vama u pitanju jutra da popričamo o tome kako vidite ovaj proces i kakva su iskustva ako imate decu, unučići koji su prošli da li kroz građansko, da li kroz veronauku, pa eto da to podelite sa nama. I naravno rubrika iz sporta kao i uvek pred kraj ovoga sata, pre svega ovog ga najmlađi imaju prednost.
Folder Srbija.
Čili mi za kralja. Kad se pomene grad Pirot, jedni prvo pomisle na pirotske peglane kobasice, drugi na fabriku automobilskih guma i gumenih čizama, ali najčešće ljudi ovaj grad na reci Nišavi povezuju sa izradom nadaleko slavnih pirotskih čilima. Ovi šareni čilimi sa dva lica poznati su širom sveta. Već više od 100 godina oni su deo modnih žurnala, scenografije holivudskih filmova, unutrašnjosti otmenih lokala i domova svetskih zvezda. A znate li kada je napravljen najveći čilim u Pirotu? Jedan baš veliki čilim napravljen je za venčanje kralja Aleksandra Karađorđevića i kraljice Marije. Bilo je to 1922. godine. Taj čilim bio je kvadratnog oblika sa stranicama dugim po 7 metara. Čilim nije bio samo svadbeni poklon. Naručio ga je kralj lično. Namera mu je bila da se ovim velikim čilimom zastre pod u Sabornoj crkvi u Beogradu, gde je planirano da se obavi ceremonija venčanja. Rok za izradu ovog izuzetno velikog čilima bio je kratak, baš kratak. Pošto je kraljevsko venčanje već bilo zakazano, posao je morao da se završi za 36 dana. Znam, pomislili ste kako to i nije tako malo. To vreme je više nego dovoljno da mesec napravi pun krug oko zemlje, čitav život jednog komarca traje oko 30 dana, a za 36 dana uporan hodač mogao bi da prepešači put od Beograda do Pirota i da stigne da se vrati nazad. Međutim, izrada čilima je delikatan i mukotrpan posao, a kralj je naručio baš veliki čilim. Za tkanje čilima upošljeno je 10 tkalja. Radilo se forsirano, od mraka do mraka, pošto su vredne žene svaki dan sa poslom počinjale u 4 ujutru i završavale često i u 12 sati uveče. Tako su uspjele da istkaju 49 kvadratnih metara čilima i pre roka. Čilim je bio gotov nakon samo 25 dana, pa je na vreme za venčanje stigao u Beograd. Koliko se dopao kraljevskom paru, vidi se i sa crno-bele fotografije nastale nekoliko godina kasnije, gde kralj Aleksandar i kraljica Marija, prilikom otkrivanja jednog spomenika, poziraju na balkonu zastrtom baš ovim čilimom. Samo To nije bio najveći čilim ikada napravljen u Pirotu. Godinu dana kasnije, kada mu se rodio sin, kralj Aleksandar poručio je još veći čilim za njegovo krštenje. Ovi čilimi čuvaju se i danas u Vojnom muzeju u Beogradu. Na njima preovlađuje kao nebo plava boja koja se zove kraljevska plava.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Isprave. 7:17 je Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program. Evo, merenja u 7 su nam stigla u Novom Sadu i dalje 4 stepena, u Beogradu 4 stepena iznad nule, u Kragujevcu -2 i u Nišu 0. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici -4 i Zaječar -4. Ima još mesta koje su u minus, ali polako sad se prelazi i u plus, najtoplije i dalje na Kopaoniku, samo što je sad stepen hladnije. U prošlom satu bilo je 12 stepeni, sad je na Kopaoniku 11 stepeni. Najveći deo zemlje ovako između -2 i +3-4, slabe kiše i dalje ima samo u Sremskoj Mitrovici, a magle ima u najvećem delu zemlje. Pozivamo još jednom na oprez. Što se prognoze tiče za danas, ujutro mestimično magla, na severistoku, istoku i jugoistoku zemlje ponegde i slab mraz, tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, samo se tokom prepodneva očekuje duže zadržavanje magle na zapadu i jugozapadu. Vetar će biti slab, temperature danas od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će prevlađivati sunčano, jutarnja temperatura oko 3 stepena, najviša oko 11 stepeni. E, u narednih 7 dana, u većini dana, kažu meteorolozi, umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, po kotlinama sa jutarnjom maglom. Nedelje i ponedeljak prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, a temperatura će u celom periodu biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jače na oblačenje koje će usloviti pad temperature i mestimično kišu očekuje se krajem perioda, tamo znači tek sreda ili četvrtak, najavljuju i jako košavu za utorak, ali što se temperatura tiče, eto tako, bit će nam ipak malo prijatnije tokom dana kad preguramo ova hladna jutra.
Best of the time.
7 časova i 23 minuta. Od početka godine kroz Srbiju je prošlo 42.000 migranata, od 2015. godine kada je počela migrantska kriza oko 1,5 miliona. Samo u oktobru bilo ih je gotovo 6.000. Policija je u koordinisanoj akciji pronašla više od 1.000 migranata pre nekoliko dana. Oni će nakon evidentiranja tokom dana biti raspoređeni po prihvatnim centrima. Komesar Komesarijata za izbjeglice migracije Vladimir Cucić izjavio je za našu kuću da se u narednom periodu ne očekuje veliki pritisak migranata na naše granice i da nema razloga za zabrinutost. Opširnije Ida Maričić.
Od ukupno 19 prihvatnih centara u ovom trenutku radi 12. Preostali su u mirovanju, ali mogu da budu aktivirani vrlo brzo ukoliko bude potrebno, kaže Vladimir Cucić.
To pokazuje i da je taj jedan broj ljudi koji prolaze kroz zemlju bukvalno konstantan unazad nekoliko mjeseci. Razlike su dnevne 200-300 manje ili više. Kažem, evo sad je to 4800 je juče bilo u centrima, van centara je još bilo oko 1200-300 ljudi i na to treba dodati ovih 900 koji će se pojaviti u ovim izveštima, dakle stanje je prilično redovno.
Cucić ne očekuje na našim granicama scene kakve ovih dana viđamo na granici Belorusije i Poljske. Poručuje i da smo se od prvog naleta izbeglica na naše granice do danas dobro organizovali.
To sa Afganistanom je neverovatno, znači praktično veoma mali broj ljudi izašao i u ovom momentu se nalazi po obodima, tako da mi koji smo daleko u ovom momentu nismo pogođeni, ne verujem da će ni narednih nekoliko mjeseci doneti, ne znam, Bog zna kakve promjene što se toga tiče. Za sada nije preteran izazov, tužno je gledati po ne znam koji put, Srbija jednostavno neće dozvoliti takve stvari, ne da će nekome braniti, uradit će sve da do takvih stvari nikad ne dođe.
Ukazuje ipak da veliki problem predstavljaju nove migrantske rute koje sada idu preko Kosova i Metohije.
Jarinja je najvidljivije, to je taj potez iznad Raške. Jednostavno neko ko švercuje ljude po Kosovu, a tih ima podosta, svakih nekoliko mjeseci pronalazi novu rutu. Te rute mogu i one se zaprečavaju, zatvaraju, to je bilo izvanredna aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane. Sasvim je drugačiji tretman na administrativnoj liniji u odnosu na tretman koji možete postignete na granici u smislu angažovanja i ljudstva i svega toga. Dobro je, kontroliše se, suzbija se, vraća se.
Prioritet komesarijata je ipak, kaže Cucić, zbrinjavanje stambeno i institucionalno naših ljudi, Srba koji su od početka rata u bivšoj Jugoslaviji i sa Kosova i Metohije došli u Srbiju i tu nastavili da žive.
Estonija, Francuska, Irska, Norveška, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija pokrenule su pitanje migrantske krize tokom sastanka 15-članog Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održanog iza zatvorenih vrata. Osuđujemo orkestriranu instrumentalizaciju ljudskih bića čije je živote i dobrobit Belorusija dovela u opasnost u političke svrhe sa ciljem da destabilizuje susedne zemlje i spoljnu granicu Evropske unije i skrene pažnju sa sopstvenih sve većih kršenja ljudskih prava, naveli su u saopštenju. Estonija, Francuska, Irska, Norveška, SAD i Britanija su opisale beloruski pristup kao neprihvatljiv i optužili predsjednika Aleksandra Lukašenka da postaje pretnja regionalnoj stabilnosti, pozvavši na snažnu međunarodnu reakciju da se Belorusija pozove na odgovornost, obećavši da će razgovarati o daljim merama koje mogu da preduzmu. Zamenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Dmitri Poljanski, rekao je novinarima uoči sednice Saveta da veruje da njegove zapadne kolege iz Saveta imaju neku vrstu mazohizma, jer je pokretanje ove teme, koja je potpuna sramota, za Evropsku uniju vrlo hrabra. A na pitanje da li Rusija ili Belorusija pomažu u premeštanju migranata na poljsku granicu, Poljanski je odgovorio ne, apsolutno ne. Eto toliko o migranskoj krizi, pratit ćemo naravno sve što se i dalje bude dešavalo.
Dok jutra kad si otišla i uz osmijeh sakrila suze koje krijem i sam, nakon svega što smo prošli, smijali
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 10. do 16. novembra. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 439,99. Crni luk kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
.34 je veronauka je osnovna i srednje škole uvedena pre tačno dve decenije. Tadašnji patrijarh Pavle je u osnovnoj školi Kralj Petar I Karađorđević u Beogradu održao prvi svečani javni čas katehizisa i time označio povratak verske nastave u Srbiji. Danas veronauka ima status obaveznog izbornog programa koji se ne ocenjuje. Na međunarodnom skupu održanom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu predstavnici crkve i verskih zajednica skrenuli su pažnju na neophodnost rešavanja statusa veroučitelja i unapređenja realizacije verske nastave. Sve ovo zabeležila je pre nekoliko dana Jovana Obrenić.
Dve decenije od ponovnog uvođenja u škole versku nastavu pohađa 450.000 đaka. Patrijarh srpski Porfirije ukazuje da verska nastava treba da bude predmet, a ne nastavni program, a više od 2000 veroučitelja iz 7 tradicionalnih verskih zajednica moraju imati rešen status, stalan posao.
Stižu uputstva o podizanju cenzusa na 30 đaka za formiranje grupa, pravljenja međuodeljenskih grupa i tako dalje. Sve to je dovelo do toga da sada imamo manje od 500.000 polaznika veronauke, što do pre koju godinu nije bio slučaj. Naš stav je da je jedino pravedno, demokratično rešenje sadržano u prvoj uredbi iz 2001. godine, kojom je izričito bilo propisano da ne postoji nikakav cenzus.
Ravnopravan položaj u odvijanju nastave imaju sve verske zajednice. Potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Rešad Plojević, ističe da je tokom prethodne dve decenije bilo prepreka, ali da je interes đaka uvek bio na prvom mestu.
Svi smo se suočavali sa sličnim problemima i po pitanju časova, vremena njihovog održavanja i po pitanju statusa vjeroučitelja. Imali smo pojedinačno kao vjerske zajednice neki svoji, da kažemo, problema, ali mnogo je pozitivnih, radosnih stvari koje je ovaj predmet uzrokovala.
Verska nastava je važna za očuvanje autentičnosti teološkog učenja, kaže ministar prosvete Branko Ružić. On ističe da će država imati sluha za probleme na koje ukazuju crkva i verske zajednice.
Ono što želim da kažem, to je da će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pažljivo razmotriti sve predloge i sugestije koje budu rezultat rada ovog skupa. Mislim da je važno da država nastavi sa otkopavanjem, figurativno rečeno, tih zdenaca i onda će, siguran sam, svaka inicijativa, konstruktivan predlog, ideja koja dođe sa vaše strane biti dobrodošla i nadam se inkorporirana u neki inovirani zakonodavni okvir.
Verska nastava je u Srbiji postojala sve do Drugog svjetskog rata, kada je sa dolaskom nove vlasti ukinuta. U klupe je vraćena u novembru 2001. godine na inicijativu tadašnjeg premijera Zorana Đinđića.
Pitanje jutra.
E, dobro, čuli ste priču, ajde sada da porazgovaramo sa vama u 23 minuta do 8 časova. Kakva su vaša iskustva i utisci, to jest iskustva vaše dece, unučića ili onih sa kojima ste pričali kada je u pitanju veronauka ili građansko vaspitanje. Telefoni su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, Miodrag iz Novog Sada.
Izvolite, Miodrag.
Ja sam na neki način učestvovao u diskusiji kada se donosio taj zakon. I sedeli smo u Sava centru sa preosvećenim Bulovićem, blago počivšim Amfilohijem, sada i Zukorlićem, doktorom Antićem, Timom Avramovićem. Ne znam da li je stvoreno ono što je trebalo stvoriti. Uvek govorimo o tome da treba stvarati jedinstvo naroda. Ovde je sada, znači, podeljen narod. Deca se dele vrlo rano. Znači, jedni će slušati muslimansku, drugi katoličku, treću protestansku i tako dalje. Mislim da je bilo dobro dotle dok su crkve koje su i najviše zainteresovane držale tu versku nastavu, bez obzira što je nije bilo u školama. Sada se pitam zašto svaki građanin, čak i onaj koji nije vernik, mora da plaća veroučitelja.
Da, a kakva je ideja bila, izvinite, vraćam vas na to vreme kada ste sedeli tamo i dogovarali se da ovo bude uvedeno i da se taj zakon donese, šta je provejavalo, šta je u stvari bila osnovna ideja? Kad već sad imate sumnje u odnosu na to što je bilo pre 20 godina.
Da, ja ću reći da ta ideja nije ostvarena. Znači, ideja je bila da se verski obrazuju ta deca, da se prosvete. Ali ako je to trebalo napraviti, zašto nije onda napravljeno uopšteno prosvećivanje o religiji na temelju Biblije? Zašto sad ponovo podele? Osim ako se ne ide prema globalizaciji vere, u kojoj će i pravoslavna crkva da jednog dana izgubi ili da katolička crkva bude ta koja će diktirati, kao što i sada sve se diktira sa nekog mesta.
Da,
da li je to Venecijanska komisija ili neko drugi, ali znači nije postignut taj cilj.
Da,
koji je trebalo da ste postigli.
Hvala vam puno što ste se javili odlično za početak ovog razgovora, eto neko ko je na izvoru cele priče kada je počela da se razvija. Ko nam je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa nastavio bih dalje, kao moj prethodnik rekao da nije ispunila cilj, u smislu da to nije direktno povezano, ali mi pre uvođenja i veronauke i građanskog vaspitanja nismo imali ni ovoliko vršnjačkog nasilja, ni ovoliko lošu atmosferu u školama. Znači, ta dva predmeta nikakvu pozitivnu posledicu nemaju za našu decu. Znači, u Bibliji piše, kaže, poznaćete ih po delima. Oba predmete nemaju nikakva dela za našu decu. A sa druge strane, imamo mnogo gore ozbiljne probleme za decu. To su šećerna bolest, o kojoj se pomalo priča, uglavnom ćuti.
Evo, slušat ćete u sledećem satu puno o šećernoj bolesti, da.
Onda, znači, mnoga deca su čak i krivonoga, ne znam da ste to primetili.
Da, jes.
Strašno. Znači, mislim da i oba predmeta izbacio, smanjio bi školski program, ili u krajnjoj liniji da se bave sa tri predmeta teoretska i tri časa budu bukvalno fizičko vaspitanje i neka praktična obuka.
Da rasteretimo decu, jel da, što se tiče. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Ko nam je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, ovde je roditelj jednog deteta od 10 godina.
Sjajno, veronauka, jel?
Tako je.
I šta kaže dete?
Sam je izabrao. Prvu godinu je išao na građansku i onda je sam rekao da želi na veronauku. Dete kaže na pitanje šta je to veronauka, on kaže da je to vera u nauku.
Pa dobro.
I ja se negde tu i slažem sa njim, jer to su dve celine, kao vreme i prostor. Na kraju, kao ljudi, stići ćemo dotle da je to u stvari neraskidivo jedno sa drugim. I smatram da pravi učitelj može bilo koji školski predmet da prenese na pravi način. Nebitno je koje smo vere, ako verujemo u ono što oni na pravi način nama prenesu, svaka vera poziva na mir, na blagostanje, na čovekoljublje, na što kaže neku sa prirodom vezu i konekciju, tako da...
Kad je krenula, izvinite, veronauka, pa je bilo svega i svačega i ovakvih i onakvih, evo što vi kažete, pravi profesor prenosi na pravi način. Ja. Bilo je da deca dođu pa kažu, mama poslužila meso, ne smemo da jedemo meso, trenutno je post u toku. Bilo je dece koje su bili itekako zastrašena tim informacijama koje su dobili i načinom na kojim je prezentovano. Rekla bih da veroučitelj vašeg deteta to radi na jedan potpuno drugačiji način ako dete to doživljava kao veru u nauku.
Da, verujem da je do toga, da. Ja čvrsto verujem da je sve do... I mislim, evo i kao čovjek od 42 godine pamtim učitelje koji su meni preneli znanje na pravi način. Ove druge, naravno, više ih se i ne sjećam, tako da negde sam optimista, samo im treba povećati malo platu i doći će tu opet ljudi koji vrede za taj posao.
Hvala vam puno što ste se javili, hvala vam. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3-011, pričamo o 20 godina uvođenja veronauke u nastavu i građanskog vaspitanja. Kakva su vam iskustva? Dobro jutro. Izvolite, u programu ste...
Halo.
Halo, jeste, tu ste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam na vezi, ali tako?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Ja ću pokušati da iznesem što je kraće moguće. 25 godina sam radila kao prosvetni radnik, predavala srpski jezik i književnost u Austriji, u Beču.
Kolegijice.
I radila sam u austrijskim školama i tamo smo također sakupljali grupe naših učenika koji se prijavljuju da će slušati srpski jezik i književnost. Dakle, to su bile grupe, formirane grupe. U istim tim austrijskim školama imali ste našu veroučiteljicu ili veroučitelja, imali ste... za islamsku veroispovest veroučitelja i logično veroučitelja za katoličku veroispovest. I sve je to plaćao grad Beč. Mi smo bili službenici grada Beča kao i svi učitelji. Dakle, to je tako u Austriji. Niko nije postavljao pitanje u zemlji koja je, kako dobro znate, pre svega katolička.
Da, da.
Dakle, i tu apsolutno nije bilo nikakvog razmimoilaženja. Mene sad jako čudi ova da patrijarh mora da upozorava na to da crkva plaća porez i da veroučitelji treba da imaju svoj status u društvu i da budu plaćeni bez obzira koje su oni veroispovesti i sa učenicima za kojima rade. Ali da bi malo osvežili ovu emisiju, evo jednog lepog primjera. Dakle, jedna mala Natalija ide u drugi razred, sluša veronauku i lepo je ispisala divno oče naš, stavila iznad svog kreveta i jedno jutro objavila porodici, užoj i široj, da ona treba da ide na liturgiju. Dakle, na liturgiju, kako su čuli ujak, i svi ostali koji vole da spavaju nedeljom duže.
Ko će sad ustajati?
Tako je cijela porodica na čelu sa bakom, dakle ujak i ujna i mama i tata, svi su lepo poslušno za Natalijom od, 8,5 godina otišli na službu u crkvu, s njom bili, pružili joj podršku u tom njenom lepom naporu da se posveti nečemu što se njoj jako dopalo. Tako verujem isto, ukoliko postoje divni, dobri ljudi koji decu uče toleranciji, u građanskom vaspitanju, jer u građanskom vaspitanju verovatno postoji i učenje o toleranciji.
Pa to se najviše uči, ali bukvalno da.
Prema tome, to je komplementarno. To nije razlog za sukob.
Hvala
to
vam.
Je upravo komplementarno. I jedno i drugo uče razumevanju među ljudima i pokušavaju to da
da se pomire različitosti, jeste.
Da se pomere.
Jako
se
vam hvala da što ste se javili eto s tim iskustvom iz Austrije. Hvala vam puno. Da. Prijatno, ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milan iz Valja.
Recite, Milan.
Pa smatram, slušam ovu raspravu i prosto ne mogu da verujem nekim svojim ušima. Smatram da veronauka treba da bude, naravno, sastavni deo obrazovanja i nemam ništa protiv tu. A to što sad tu sprdnja da li je vera o nauci ili nauka o veri, to sad to je, stvarno nije u redu, ni od vas, ni od slušalaca, ali dobro.
Pa nije sprdnja, baš je u najpozitivnijem smislu.
Pretvara se u sprdnju, mislim, ali hoću da kažem svoje mišljenje, ajde sad da me ne odvlačite o temi. Dakle, potrebno je imati veronauku, jer smatram da je to generalno prekid sa komunizmom i postkomunističkim periodom, gdje je bilo zabranjeno da se slavi slava, da je bilo zabranjeno da se ide u crkvu, da je bilo zabranjeno da se slavi Srpska Nova godina. Mislim da je to poenta. Niko nije rekao to. To je poenta cele te priče o veronauci. Da se prekine sa takvim načinom razmišljanja da narod nema svoj identitet i tradiciju, ni veru u Boga, nego jednostavno svi da budemo bezbožni i da verujemo u nekog političara, jel tako? Tako da mislim da je to suština i mislim da se treba držati toga. A to što se trenutno dnevno političke, onaj prvi gospodin je rekao da to se zloupotrebljava. Pa da, zloupotrebljavaju odrasli, ne deca. Mm-hmm. Znači, deca od malih nogu moraju da uče da postoji vera, da postoji 10 Božjih zapovesti, recimo ne kradi, ne ubi i tako dalje. Ali to je suština. A ne, ja sam se razočarao, pred 20 godina sam sedeo, pa sad eto, nije to to. Pa odrasli zloupotrebljavaju, ali ti odrasli su deca komunista ili unuci komunista koji su ubijali i tako dalje.
E, dobro. Hvala vam što ste se javili. Ko nam je sljedeći? Morat ćete prvo radio malo da utišete. Dobro jutro.
Halo.
Halo, u programu ste, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Javim se iz Subotice. Samo dve reči. Ostavimo se komunizma, socijalizma i svega toga što je bilo. Vera je jedna lična stvar, privatna, svoja odluka. Znači, radim to kako treba da radim. S druge strane, živim u sekularnoj državi. Mislim, član Ustava 11. Mislim da govori tako. A što se tiče veronauke u školi, u školi se uči mnogo toga. Zašto ne bi veronauka... Ali mislim da to nije to što se sada radi i nije to što nam se dešava svaki dan. Treba to neki drugačije. Veru treba učiti u instituciji koja je za to zadužena. Postoji crkva. Međutim, crkva želi imati jedan drugi uticaj i radi sad to i u školi. Eto, to je to. Znači, državna vera mislim da nije dobra.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Hvala vam. Ko nam je posljednji za ovo pitanje jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro, ne znam jesam li ja.
Izvolite, vi ste.
Evo ovako, kratko i jasno. Veronauka kao predmet koji se izučava u školi neće načiniti ništa loše ukoliko vjeroučitelji se ne posluže nečim što će stvarati mržnju među ljudima. Mm-hmm. Iz iskustva znam da pojedini vjeroučitelji počinju da zagovaraju kako pripadnici jedne vere, odnosno deca jedne vere, treba da mrze decu druge vere i tako dalje. I ako se to tako nastavi, onda, Boga mi, od veronauke nije da nema korist, nego ima samo ogromna šteta. Da. Eto toliko.
Da, hvala vam. Hvala vam najlepše što ste se javili. Kao i uvijek u naše pitanje jutra, čuli smo apsolutno različite, pa čak na momenti i nespojive stavove, ali upravo zato i postoji ova naša rubrika u jutarnjem programu da kažete šta mislite na sve teme o kojima razgovaramo. Toliko u pitanju jutra. 8 minuta je do 8 časova. Radio Beograd 1. Vreme je za sport. Vlade Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su na svom terenu Asvel sa 73-67 utakmici devetog kola Evrolige i vezali četvrtu zastupnu pobedu posle Mege Panatenekosa i Zadra. Nikola Kalinić je sa 22 poena predvodio zvezdu do pobede. Nikola Ivanović je postigao 14. Okoboj u poraženom timu bio najefikasniji sa 16 poena. Zvezda u Evroligi sada ima skor 4 pobede, 5 poraza, a naredni meč igraće u gostima protiv Baskonije. U terminu kvalifikacionih utakmica za svetsko prvenstvo fudbaleri Srbije ponovo su u prijateljskoj utakmici savladali reprezentaciju Katara, domaćina predstojećeg mundijala, sa 4-0. Prvi gol na stadionu Rajko Mitić postigao je Saša Lukić u nadoknadi prvog dela susreta. U uvodnim minutima drugog dela Srbija je stigla do dva brza pogotka. Prvi je postigao Luka Jović u 51. minutu, da bi se samo dva minuta kasnije u listu strelaca upisao i Dušan Vlahović. U 83. minutu konačan rezultat meča postavio je Sergej Milinković-Savić. Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković istakao je da rezultat protiv Katara u Beogradu nije bio u prvom planu.
Utakmica večeras je bila upravo onako kako smo i očekivali. po dogovoru smo odigrali vrlo strpljivo. To što smo postigli jedan gol u prvom delu nije me nateralo da menjam, to je već bilo isplanirano, tako da večeras rezultat apsolutno nije bio prioritet, niti smo razmišljali o tome. Bitno je bilo da utakmica protekne upravo onako kako je protekla. Odnos Srbije i Katara u naš korist se kvaliteta tiče, tako da je to rezultat je u stvari takav da je to zaslužena pobeda nas.
Naredni meč, poslednji odlučujući za plasman na svetsko prvenstvo u Kataru, Srbije igra u nedelju kada u Lisabonu gostuje ekipi Portugalije. Utakmica će početi u 20:45 uz prenos na talasima Radio Beograda. Naš naredni protivnik odigrao je u Dublinu nerešeno 0-0 protiv Republike Irske, ali taj rezultat ništa bitno ne menja, jer Portugalci, koji imaju isti broj bodova sa Srbijom, imaju i bolju gol razliku, pa je našoj reprezentaciji u Lisabonu potrebna pobeda. Na meču u Dublinu u 82. minutu isključen je Pepe i neće igrati u nedelju protiv Srbije.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji se beleži blagi pad novih slučajeva virusa korona. Od uvođenja COVID propusnica povećano je interesovanje za vakcinaciju. Srednjoškolci u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu od ponedeljka će nastavu pohađati po kombinovanom modelu. Premijerka Ana Brnabić obratit će se u Parizu na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, kao i na svečanosti povodom 75-godišnjice te organizacije. Ona je juče učestvovala na Parizskom forumu o miru, a u Jelisejskoj palati prisustvovala je svečanoj večeri, koju je organizovao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Brnabićeva je u Parizu izjavila da se Srbija zalaže za depolitizaciju UNESCO-a i da privremene prištinske institucije kao takve ne mogu biti članice te organizacije. Zaoštrava se kriza sa migrantima na granici Poljske i Belorusije. Estonija, Francuska, Irska, Norveška, Sjedinjene Države i Velika Britanija pokrenule su pitanje migrantske krize tokom sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, održanog iza zatvorenih vrata. Te zemlje su opisale beloruski pristup kao neprihvatljiv i optužile predsjednika Aleksandra Lukašenka da postaje pretnja regionalnoj stabilnosti. Ocenili su kako je cilj Minska da destabilizuje susedne zemlje i spoljnu granicu Evropske unije i skrene pažnju sa kršenja ljudskih prava. Rusija i ruski avioprevoznik Aeroflot negirali su optužbe Evropske unije o umešanosti u transport migranata u Belorusiju. Skupština Severne Makedonije nije glasala o poverenju vladi koje je inicirala opozicija. Predsednik parlamenta Talat Džaferi objasnio je da zbog nedostatka kvoruma dnevni red nije mogao biti usvojen. On je rekao, vlada nastavlja da radi u punom sastavu. Opozicije nedostajao jedan glas za kvorum, pošto se poslanik Bese Kastriot Recepi nije pojavio na sednici. Sakupljena su 2,5 miliona evra za lečenje šestomesečne Vanje Malović od mistične mišićne distrofije. Porodica devojčice zahvaljuje jer je za samo 3 dana sakupljeno više od 1 milion evra. Vanja sutra puni 6 meseci i to je najbolje vreme za primanje najskupljeg leka na svetu. Srpska pravoslavna crkva obeležava 700 godina od smrti svetog srpskog kralja Milutina. Preminuo je 29. oktobra po starom, odnosno 12. novembra po novom kalendaru 1321. godine. Bio je jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Vodio je brojne ratove i proširio vlast duboko na vizantijsku teritoriju. Sport. Fudbaleri Srbije pobedili su u Beogradu selekciju Katara sa 4:0 u prijateljskoj utakmici uoči odlučujućeg meča za direktan plasman na svetsko prvenstvo sa Portugalijom u nedjelju u Lisabonu. Portugalija je u Dublinu igrala sa Irskom nerešeno 0:0. Za direktan plasman na Mondijal Srbiji je neophodna pobjeda. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su francuski Asvel sa 73:67 u 9. kolu Evrolige. Zvezda sada ima 4 pobjede i 5 poraza. Novak Đoković igraće na završnom ATP turniru u Torinu u grupi A protiv Grka Stefanosa Cicipasa, Rusa Andreja Rubljova i Norvežanina Kaspera Ruda. Odlučeno je žrebom. U grupi B su Rus Danil Medvedev, Nemac Aleksandar Zverev, Italijan Mateo Berrettini i Poljak Hubert Hurkač. Turnir počinje u nedjelju. Zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru pogodio je rano jutros grčko ostrvo Krit. Epicentar je bio 163 km od Irakliona. Za sada nema informacija o posljedicama. U našoj zemlji vreme danas, jutro hladno, tokom dana malo i umereno oblačno sa duženim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 92%, pritisak 1008 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Os
8 i 6, Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović je muzička urednica, Đorđe Radosavljević producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa, hvatamo dan, ovaj 12. novembar. I teme u ovom satu, tu je priča sa Aleksandrom Opačićem, predsjednikom Dijabetološkog saveza Srbije. Zašto? Idemo u susret svetskom danu dijabetesa. U nedelju je taj dan, pričat će se i sutra i preko sutra u našim jutarnjim programima o aktivnostima koje će se sprovoditi u vezi sa ovim danom, a danas ćemo sa gospodinom Opačićem razgovarati o kampanji koja je pokrenuta, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju oboleli od dijabetesa. 770.000 ljudi u našoj zemlji ima neki oblik dijabetesa. Ići ćemo i u Pirot. Meštani su zabrinuti zbog manjka vode u Zavojskom jezeru, a tu je i kviz, kao i svakog petka, prilika da osvojite aparat za merenje pritiska. Darodavac je Prizma iz Kragujevca. Pre svega ovoga uporno i istrajno radimo na opismenjavanju i stilizovanju Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U pošti ste i čekate u redu i ruka vam odmah kreće ka mobilnom telefonu. Ne, pročitajte kratku priču ili pesmu. Ili ste na autobuskoj stanici, aerodromu, u čekaonici kod lekara. Ako niste kupili novine ili poneli knjigu, ne uzimajte odmah mobilni telefon. Čitajte kratku prozu ili stihove. U kafiću čekate prijatelja koji kasni. U banci čekate službenika da završi s prethodnim klijentom. Zaobiđite automat sa čipsom, čokoladicama i kafom i na automatu koji su patentirala dvojica Francuza 2011. godine pritisnite jedno od tri dugmeta i sasvim besplatno dobit ćete književno delo za 1, 3 ili 5 minuta čitanja na papirnoj traci koja liči na račun i samousluge. Ali ne i u Srbiji. Koliko se kod nas čeka na takvim automatima, komotno bi mogli da se štampaju čitava sabrana dela. Umesto minutaže birali bi se sati, a o đubretu od bačenog papira neću ni da mislim. Ali, ako takve automate ikad postavimo, molim da kratke priče budu iz gramatike. A pošto to nije neko traženo štivo, glas iz automata hipnotizerski nek šapuće.
Ja bi čitao. Vi bi čitali, mi bi čitali.
Srpski na srpskom.
Glas iz automata mogao bi da šapuće samo ja bih čitao, vi biste čitali i mi bismo čitali. Greška je česta i nervira mnoge koji znaju kako glase oblici potencijala, glagolskog načina koji razlikuje lica, mada ih u svakodnevnom govoru sve više gubi, pa se u svim licima čuje bi, što je pogrešno. Želja, mogućnost, namera ili uslov da se neka radnja izvrši iskazuju se aoristom pomoćnog glagola biti koji se menja po licima i broju i radnim glagolskim pridevom. Svođenje dela potencijala na oblik bi i odvojeno umjesto spojenog pisanja prvog i drugog lica množine, bismo i biste, jedne su od najčešćih grešaka u srpskom jeziku. H iz prvog lica jednine se gubi jer je taj glas inače nestabilan u govoru, a po analogiji gube se i navedeni nastavci u oblicima množine. U govornom jeziku takva promjena je toliko uzela maha da ima oni koji predlažu da se takvo stanje normira. Ali dok se to ne bude dogodilo, prvo lice jednine mogućeg načina ili potencijala i nadalje će glasiti ja bih čitao, a prvo i drugo množine mi bismo čitali i vi biste čitali. A Automati s kratkim pričama najbolju reklamu dobili su onog dana kada se za njih zainteresovao čuveni američki reditelj Francis Ford Coppola i jedan od njih postavio u svoj kafić u San Francisco. Kratka priča je kao film. Usvaja se u jednom dahu. Važno je da umetnost dopre do ljudi, da im bude dostupna, rekao je Coppola. Dvojica Francuza, Christophe Sibied i Quentin Pleple, svetu su ponudili zabavnu, besplatnu igračku s ograničenim vremenom čitanja i iznenađenjem, jer je priča sa trake slučajni odabir softvera koji se redovno ažurira kratkim pričama 9000 autora. A mi bismo mogli da im ponudimo unapređenu verziju sa random gramatikom i stalnim čuvarom, đubretarom i majstorom za popravke. I obavezno s onim šaputanjem.
Ja bih čitao. Vi biste čitali. Mi bismo čitali.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
There are so many songs in me that won't be sung.
Časova i 17 minuta, da pogledamo merenja u 8. U Novom Sadu stabilna 4 stepena, celo jutro se nije pomerila temperatura, u Beogradu takođe 4, isto, Kragujevac minus 1 i Niš 2. Koponik i dalje najtopliji ovoga jutra u našoj zemlji i to ubedljivo najtopliji. Znači, Koponik je 11 stepeni, pa Crni Vrh 7. I onda, sad imamo Zlatibor, koliko je, na Zlatiboru je 2. Znači, Koponik i Crni Vrh, kao među najvišim vrhovima, najviši vrhovi u našoj zemlji, najtopliji. A najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici, minus 4. I dalje je dosta mesta u našoj zemlji ispod nule. Samo što se taj minus polako smanjuje i imamo i dosta mesta koje su na nuli. Sve u svemu hladno jutro, ima dosta i magle, tako da povedite računa, ima i oblaka, pa nigde nije skroz vedro. Uglavnom je ili pretežno oblačno, maglovito. Prognoza za danas kaže da će ujutru biti mestimično maglovito. Na severoistoku, istoku i jugoistoku zemlje ponegde i slab mraz, a tokom dana biće malo i umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo se tokom prepodneva očekuje duže zadržavanje magle na zapadu i jugozapadu. Vetar slab, južni i jugoistočni, temperatura danas od 10 do 16 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 11 stepeni. U narednih 7 dana, u većini dana, kažu meteorolozi, umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, po kotlinama s jutarnjom maglom. U nedelju i ponedeljak prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, a temperatura će u toku narednih 7 dana biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jače na oblačenje koje će usloviti pad temperature i mestimično kišu očekuje se krajem perioda, znači ovo tamo, recimo da će nam stići u sredu, a najavljena je i jaka košava za utorak. Ovo je Radio Beograd 1. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i sada naredne minute posvećujemo osobama obolelim od dijabetesa. Idemo u susret Svetskom danu dijabetesa 14. novembru i tim povodom u našem jutarnjem programu razgovaramo sa Aleksandrom Opačićem, predsjednikom Dijabetološkog saveza Srbije. Gospodine Opačiću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Povodom ovog svetskog dana Dijabetološki savez Srbije pokrenuo je kampanju pod nazivom 770.000. Šta znači naslov ove kampanje i kako će ova kampanja izgledati?
Pa, nažalost, ta brojka znači da trenutno po zvaničnim podacima toliko ljudi u Srbiji živi sa dijabetesom. Ono što svakako treba da nas zabrine, pored toga što je to stvarno jedan jako veliki broj osoba sa dijabetesom, čak 10% populacije Srbije, jeste i podatak da polovina od tog broja sigurno da nije čak ni dijagnostikovana, odnosno da nemaju uspostavljenu adekvatnu dijagnozu, jer nažalost nemamo i dalje dovoljno svesti o dijabetesu i koliko je to jedna kompleksna i ozbiljna bolest, iako ne mora da bude u kom smislu. Kada govorimo o dijabetesu, mi možemo da kažemo i da pokažemo jako puno pozitivnih primjera ljudi koji su prihvatili dijabetes, u kom smislu, edukovali su se dobro o svojoj bolesti, znaju da je kontrolišu, ali isto to im onda omogućava i da žive apsolutno normalno i čak da kažem u pojedinim slučajima možda imamo i primjera da ljudi zaista iz tog dijabetesa, kako mi volimo da kažemo, izvuku ono najbolje, a to je da budu disciplinovani, da više cene čak svoje zdravlje i generalno svoj život i da ih on ne sputava ni u čemu. Naša generalna misija jeste prevencija, ali i briga za osobe sa dijabetesom, kao i konstantna edukacija. Ovom kampanjom želimo da pokažemo da dijabetes danas ne bira ni pol, ni uzrast, ni nacionalnost, ne poznaje granice, može svakome da se desi. I to je generalno, ne volimo da koristimo reč problem, ali svakako da jeste celog društva. Celo društvo mora da bude aktivno kada je dijabetes u pitanju. Možda ga nema direktno neka osoba, ali uvek znamo nekog
ko je oboleo. U suštini vaša kampanja je organizovana tako da će svako i moći da učestvuje i da poveća svest o ovoj bolesti.
Svakako, ja ovim putem pozivam sve da posete i naš zvanični sajt www.diabeta.net, kao i naravno popularne društvene mreže na kojima je Dijabetološki savez aktivan. Radimo mnogobrojne projekte, svakako da želimo kroz ovu kampanju i da pokažemo da je neophodno da se još više unapredi savremena nega pod tim šta tačno mislimo. Mislimo i generalno mi smo uvek tu da pohvalimo, ali i da ukažemo na neke stvari koje treba da se poboljšaju. Naprimjer, ako govorimo o tipu 1, najmodernija insulinska terapija jeste svakako dostupna u zemlji Srbije. Međutim, kada govorimo o neinsulinskoj terapiji, tu moramo mnogo da radimo, odnosno mi se dalje često držimo obećanja fonda da će se naći inovativna terapija na pozitivnoj listi kod fonda. To smo obećanje dobili za prošle 14. novembar. Iskreno se nadamo da će konačno do kraja godine da ćemo i ugledati novu listu na kojoj će biti lekovi za neinsulinsku terapiju, odnosno tu inovativnu terapiju koja upravo je i usmerena ovaj kampanj.
Oni koji žele da doprinesu novčano mogu da kupe epidemiološke maske na kojima je upravo broj 770.000, je li tako?
Tako je. Te maske su apsolutno identične ovim običnim hiruškim maskama koje se kupuju u apoteci i identična i cena. Dakle, samo je razlika što na našim maskama imate mali znak 770 i što kupovinom te maske taj novac ide u zajednički fond koji će biti iskorišćen, Bože zdravlja da i sa koronom konačno budemo, što se kaže, na ti ili u stvari na vi, da je više ni nema, pa da možemo da organizujemo jedan kamp za decu koja žive sa dijabetesom, ali i njihove roditelji koji su nam svakako fokus grupa. Dakle, kupovinom tih maski koje su dostupne u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, vi automatski uplaćujete faktički novac u taj jedan zajednički fond koji će biti iskorišćen za organizovanje dečijeg kampa.
Spomenu ste koronu, neizbežna tema, naročito kada su osobe obolele od dijabetesa u pitanju, a uvek se navode kao najrizičniji, među najrizičnijima za oboljevanje od korone. Kakvi su vam podaci? Da li ljudi manje idu kod lekara? Da li su im dostupni lekari? Kakva je sada situacija kada je kontrola dijabetesa u pitanju s obzirom na koronu?
Svakako da idu slabije kod lekara, obzirom da su mnogobrojne bolnice opet u COVID sistemu i da prosto u tim bolnicama gde su njihovi endokrinolozi nije onda ni moguće poseta. Ono što svakako smo mi kao savez preduzeli jeste mnogobrojne online edukacije i mnogobrojni online kontakti upravo da lekari budu koliko toliko dostupni osobama sa dijabetesom. Veliki broj endokrinologa, moram da napomenem, je razvio jedan, ajde da kažemo, vid telekomunikacije, odnosno telemedicine, u smislu da komuniciraju i preko e-mailova, da se šalju čak i izveštaji putem e-mailova, preko Vibera i ostalih komunikacijnih kanala kojih je danas, hvala Bogu, toliko mnogo, pa se ljudi snalaze, ali definitivno da ništa toga još uvek ne može da zameni taj susret sa lekarom, što bi se reklo, oči u oči, jedan na jedan. Međutim, eto, tu smo svi da pomognemo koliko je to moguće, zato i to jeste možda jedna od najvažnijih stvari postojanja uopšte udruženja širom Srbije, da ljudi koji žive sa dijabetesom se ne osete da su sami, da imaju nekog, po znacima navoda, svog kome mogu da se obrate ukoliko u tom trenutku i ne mogu da dođu do svog lekara ko će im pomoći. Tako da, eto, to je još jedna od misija saveta.
Kakva je situacija kada se uporedimo sa zemljama u okruženju ili recimo sa Evropom kada je u pitanju dostupnost terapiji, dostupnost svim onim potrepštinama koje dijabetes zahteva, toga nije malo. Jel možemo neku paralelu da napravimo?
Dobro pitanje, ali teško je izvući neku paralelu. Ako govorimo, opet ću se ponoviti, ali kada govorimo o insulinima, tu stvarno ne kaskamo za Evropom. Naprotiv, imamo najmodernije insuline. Ta neinsulinska terapija o kojoj stalno govorimo i pominjemo je kao inovativna, tu malo ipak kaskamo, to moramo napomenuti. S druge strane, ono što mi u Srbiji stvarno možda nekad i nismo svesni da imamo vrhunske lekare, to jest vrhunske endokrinologi koji zaista su priznati u svetu i u Evropi i to mislim da mnogo doprinosi celoj priči. Svakako da i sa te neke moderne tehnologije koje se koriste u dijabetesu pokušavamo i trudimo se da pratimo Evropu i svet. Definitivno da ne možemo još uvijek da se poredimo sa visoko razvijenim zemljama, pogotovo ako govorimo o dijabetesu, tu su skandinavske zemlje nekako pravi reprezenti kako to funkcioniše. Međutim, da ne budemo stalno kritički nastrojeni, od prošle godine su dostupne i te neke novije tehnologije poput senzora za kontinuirano merenje glikemije, ne u meri u kojoj bismo mi želeli, odnosno nije to dostupno još uvek svima, znači na tome treba još da se radi da bi to Bože zdravlja bilo dostupno svim osobama koje žive sa dijabetesom, jer upravo te neke nove moderne tehnologije doprinose boljoj regulaciji, a sve to je u dijabetesu, kao i što je sama bolest takva kompleksna, povezano u kom smislu što dobrom regulacijom nivoa šećera u krvi mi ćemo smanjiti i rizik od nastajanja komplikacija, pa i same komplikacije, što svakako kod osoba sa dijabetesom jeste i najveći problem, što bi mnogi doktori rekli, dijabetes je stanje sa kojim se živi, dok ne nastupe komplikacije, a onda je ozbiljna bolest.
Da, makar svakodnevni život da bude kvalitetan i da se živi apsolutno normalno. Hvala vam na ovom razgovoru, bit će na našem programu i sutra i preko sutra još govora o svim aktivnostima koje preduzimate s obzirom na ovaj svetski dan, a eto, ostaje slušalcima da svrate u apoteke za početak pa nek kupe maske i da pomognu deci oboleloj od dijabetesa. Hvala vam još jednom na razgovoru.
Hvala vam. puno.
Bio je ovo Aleksandar Opačić, predsjednik Dijabetološkog saveza Srbije.
Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Ovi svet se menja.
novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i Matebook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Eko. 20 minuta je do 9. Radio Beograd 1. Čačak, Niš i Kraljevo prvi će imati pametna brojila. Potrošnja struje u 205.000 domaćinstava pratit će se svakodnevno elektrodistributivne jedinice. Moći će da smanje gubitke na mreži i druge operativne troškove nakon digitalne i energetske tranzicije. Da čujemo šta je za naš program povodom ove teme, rekao direktor poslovnog sistema elektrodistribucije Srbije Saša Stefanović.
Projektom Smart Metering predviđena je nabavka savremenih elektronskih brojila sa mogućnošću daljinske komunikacije, dakle pametnih brojila, i bit će uspostavljen jedan celovit sistem, dakle softver i hardver, kojim ćemo moći daljinski prikupljati i obrađivati podatke i zatim te podatke eksportovati u bazu snabdevača. Dakle, svi potrošači će imati jednovremeno, pravovremeno i brzo i efikasno očitavanje električne energije i kompletni podaci će automatski putem softvera biti ubacivani u softver sa billing za obradu podataka i izdavanje računa. Dakle, greške će biti smanjene na minimum ili ih, nadamo se, neće ni biti. Sve ono što je čovjek mogao da pogreši prilikom očitavanja ili prilikom unošenja podataka, te greške i reklamacije bit će eliminisane praktično. Dakle, imat ćemo jedan kvalitetniji i brže izdat račun. Želeo bih samo da kažem da će potrošači imati i uvid u svoju potrošnju, dakle moći će da znaju kvalitet isporučene električne energije i moći će da utiču na svoju potrošnju time što će znati koliko u nekom trenutku troše električne energije. Zapravo mi smo na početku ovog procesa. U ovom trenutku potpisan je jedino ugovor o kreditu, dakle stvoreni su preduslovi za pripremu tehničke dokumentacije i za raspisivanje javne nabavke, pre svega za izbor konsultanta, a zatim i za izbor isporučioca opreme. I ovaj proces u skladu sa uslovima IBRD-a i procedurom u IBRD-u teče u narednih 6 do 9 meseci i nadamo se da ćemo otprilike u ovo vreme sledeće godine imati komercijalni ugovor i krenuti sa ugradnjom brojila. Pametno brojilo, odnosno brojilo kojim je omogućena daljinska komunikacija, izgleda veoma slično kao i postojeće brojilo. U zavisnosti od proizvođača mogu da budu male različitosti ili razlike, ali ta brojila već ugrađujemo na mreži u jednom delu. Ono što sada želimo da uradimo, to je da to brojilo nadogradimo praktično savremenim softverom i hardverom koji će moći automatski da prikuplja podatke i da vrši njihovu obradu. Uglavnom, tamo gde god postoje mogućnosti, koristit ćemo postojeće razvodne ormane, merno priključne ormane, a tamo gde te mogućnosti ne postoje, pošto imamo različitih tipova priključaka još uvijek u Srbiji, naročito u ruralnim područjima, morat ćemo da izvršimo rekonstrukciju samog merno priključnog ormana i da stvorimo preduslove da se brojilo, savremeno brojilo, stavi u postojeće, odnosno u nove ormane. Vlasnik svih brojila u jednom trenutku treba da bude elektrodistribucija Srbije i proces preuzimanja mernog mesta i mernih uređaja je u toku. Dakle, svake godine se određen broj brojila preuzme i mi postajemo vlasnici, moramo da brinemo o tom brojilu i o ispravnosti mernog mesta.
E, dobro, na ovaj način moći će da se kontroliše i neovlašćeni fizički pristup brojilu i neće biti moguće postavljati bilo kakve uređaje koje prikazuju manju potrošnju. Dok se to sve ne dogodi, ostaju nam ova sadašnja brojila i dok se to ne dogodi, bit će situacija kakva je trenutno. E sad, svakako proizvodnja struje uzima danak i u prirodi. Zbog proizvodnje struje i suše u Zavojskom jezeru na Staroj planini drastično je smanjen nivo vode. Ekolozi i ljubitelji prirode smatraju da je to posledica prekomernog rada hidroelektrane Pirot i da ugrožava bezbednost građana, biljni i životinski svet. O tome nam javlja Branislav Jovičić.
Na mestu na kome je tokom proleća Zavojsko jezero bilo duboko 20 metara, danas je pustoš. Suvo korito podsjeća na scene iz apokaliptičnih filmova. iz vode su počele da izranjaju i zidine davno potopljenih sela. Vlasnici okolnih vikendica, poput Miroslava Ćirića iz Pirota, veoma su zabrinuti.
Tužno, nema gde da se peca, nema gde da se leti kupa na jezeru. Džabe ljudi su prestali da dolaze, celog leta nije bilo nikog, dok prošle godine jezero nije ispušteno i bilo je puno, živo po ceo dan, sad nigde nikog.
Ekolozi ne spore da je jezero sagrađeno za proizvodnju struje, ali smatraju da se mora poštovati priroda i bezbednost ljudi. Aleksandar Panić iz pokreta Odbranimo reke Stare planine kaže da je krajnje vreme da hidroelektrana uskladi svoj rad.
Mislim da treba naći neko rešenje i do tog rešenja treba doći dogovorom, a tu najvažniju ulogu vidim ulogu lokalne samouprave i inspekcijskih organa koji moraju da vide šta može, šta ne može i da se sve uvede u taj jedan normalni tok koji mi tražimo u Pirotu, vršni, ne ekonomski način rada. To će spasiti i Pirot i bezbednost građana, a i Zavojsko jezero da ga imamo kao jedan lep prirodni objekat, iako je veštački, a da ne bude ovo periodično ruglo koje sad vidimo.
Lokalna samouprava Pirota uputila je apel svim nadležnim institucijama da se preispita ispuštanje velike količine vode iz jezera u reku Nišavu. Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, ističe da je odgovorila jedino vodoprivredna inspekcija.
Da li je vodoprivredna inspekcija u aprilu, ja mislim, izvršila inspekcijski nadzor i da je taj inspekcijski nadzor, da se tu zaključilo da se posluju u skladu sa vodnom dozvolom i da se svi zakoni poštuju. Ali sa druge strane, nažalost, mi smo imali dva nemila događaja, smrtna slučaja, utapanje u reku Nišavu u toku zime. Takođe, u toku leta, vi svi znamo da Pirot leži na Nišavi, gde smo mnogo uložili kako bi sredili kej i da se tradicionalno Pirotčanci rashlađuju tu i da ta reka doprinosi kvalitetu života svih građana Pirota, te smo molili da se naročito u letnjim vremenima uskladi rad hidroelektrane i da reka Nišava u nekim trenucima, jel tako, ima svoj prirodan tok.
U javnom preduzeću Đerdap, u čijem je sastavu elektrana u Pirotu, kažu da posluju isključivo po zakonu. Dragan Maksimović, direktor javnog preduzeća Đerdap, naglašava da su ove godine imali i redovan i vanredni inspekcijski nadzor.
U ovom trenutku za kota Zavojskog jezera je negde oko 22 metra iznad minimalne kote, tako da mi možemo govoriti samo o ispravnom radu hidroelektrane Pirot, a nikako o nekontrolisanom pražnjenju i prekomernom pražnjenju vode iz Zavojskog jezera. Znači, prekomernog pražnjenja vode iz Zavojskog jezera praktično nema, jer smo izuzetno iznad minimalne radne kote hidroelektrane Pirot.
Iako je proizvodnja struje prioritet, u EPS-u ističu da redovno pošumljavaju predeo oko Zavojskog jezera i brinu o ribljem fondu. Ekolozi smatraju da je to nedovoljno i da se mora uspostaviti bolji odnos između proizvodnje struje i zaštite životne sredine.
Ili gramofon, u našoj kući nema mira.
Jer svako traži svoju muziku i svako hteo bi da bira.
Naš tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama Foxtrote i Valtere, za sestru najbolji je mambo. Mi im se smejemo, jer ih je pregazilo vreme.
I zato smo doneli da čuju svi snove i rok.
Limonadu i pop!
Od tada svi su se izmenili i traže najnovije ploče.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi-bugi ploče.
Da čuju svi snove i rok.
Limonadu i pop!
Od sada svi su se izvendili i traže najnovije potušaj.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi, bugi potuše. Pustili smo gramofon.
Kviz.
E, dobro, 11 minuta do 9, vreme je da proverimo i vaše znanje, a za znanje uvek postoji nagrada ovoga puta, to je aparat za merenje pritiska, darodavac je Prizma iz Kragujevca, telefon, broj telefona 655, ja sad ako ga ne čitam, ja ga ne znam na pamet, 655-3071 je broj telefona na koji možete da se javite i da konkurišete za nagradu. 011 je broj, pozivni broj za Beograd. Imamo li nekoga na vezi? Halo.
Halo.
Izvolite, dobro jutro. Da li ste spremni za, za proveru znanja?
Delimično, da
vidim. Delimično. A odakle se javljate?
Iz Beograda.
Dobro, ajmo i prvo pitanje da čujem ovako. Samo da čujem ili sve u redu sa vezom. Nešto mnogo lupa. U SFRJ Titov nije bio Veles, Vrbas ili Varaždin?
A, mislim da nije bio Varaždin.
Tako je, dobro mislite, tačno, tačan odgovor, jedan. Ajmo da vidimo pod brojem dva. Nuklearna elektrana Černobilj nalazi se na teritoriji današnje Moldavije, Rusije ili Ukrajine?
Ukrajine.
Tačno. I da vidimo da li, da li ćete osvojiti ovu nagradu. U Hrvatskoj se pojavila reklama u kojoj se prsluk zove tregerica, bezrukavnik ili traperica?
Pa verovatno bezrukavnik.
Bravo, bravo, svaka čast. Ja uvek tvrdim da su naši slušaoci obrazovani, informisani i da kakva god mi pitanja ovde da smislimo, uvek će u najvećem broju slučajeva oni koji se prvi javi osvojiti nagradu. Ništa, ostanite vi na vezi, Đorđe treba da uzme sve vaše podatke i da vas pribeleži tamo da biste dobili nagradu. I sad kad smo već kod nagrađivanja, kod sreće, znanja ili samo puke sreće, evo i zanimljivosti koja nam je upravo stigla. Jedan Austrijanac pronašao je zlatnu polugu u vrednosti od 48.000 evra u Sofiji kupljenoj na buvljaku. Muškarac iz mesta Neukirchen našao je kilogram zlata u metalnoj kutiji koja je bila u jednoj polici sofe. Kaže, zlatnoj polugi je nedostajala jedna važna, samo jedna važna stvar da bi mogla da bude prodata, odnosno u nju nije bio ostavljen, uz nju nije bio ostavljen odgovarajući sertifikat, zbog čega niko polugu nije mogao da proda banci. Buvljak je organizovan nakon smrti jedne žene, pa je policija zlatnu polugu vratila notaru koji se brine o njenoj zaostavštini. Zamislite, u rukama držite tako kilo zlata, nit luk jeli, nit luk mirisali, onda morate to da vratite, jer neće niko da kupi, nema sertifikata. Dobro, bakar uzeti u ruke kilo zlata, ako ništa drugo. I to je životno iskustvo i doživlje. Ništa, to je to. 7 minute do 9 muzika, pa vesti u 9, a onda i poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Ako
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Drugog dana posete Parizu, premijerka Ana Brnabić obratit će se na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, kao i na svečanosti povodom 75. godišnjice te organizacije. Iz Pariza se javlja Ana Stamenković.
Premijerka je juče učestvovala na Pariskom mirovnom forumu koji je ovoga puta održan uz prisustvo zvanica iz mnogih zemalja. Više od 450 bilo je prisutno ovde predsednika država, predsednika vlade. Između ostalog na tom forumu govorila i istakle da se sve zemlje u ovom trenutku suočavaju sa pet velikih kriza pored pandemije. To su energetska, migrantska, tehnološko-ekonomska kriza, ali kriza koja se odnosi na lične slobode i naglasila na panelu gde je bila šta je sve Srbija uradila u borbi protiv epidemije. Jučerašnji dan je završila u Jelisejskoj palati gde je bila na večeri koju organizovao francuski predsednik Emmanuel Macron. Premijerka danas nastavlja posetu u Parizu. Najprije u 10 časova govori na debati za sedanju 41. generalne konferencije UNESCO. Posle toga će imati sastanak i sa direktorkom te organizacije Audrey Azoulay. A onda tokom popodneva učestvuje i na zasedanju povodom 75 godina organizacije UNESCO. Očekuje se i govorit će naravno o Kosovu i Metohiji. Metohiji i o zaštiti kulturnih i verskih dobara Srbije na Kosovu i Metohiji, prethodno u oči sednice današnje i velikog skupa u UNESCO, osvrnula se na zahteve Kosova i Prištine da postanu članica te organizacije. Ovde je, kako saznajemo, prisutan i kosovski premijer Kurti, a na večeri kod francuskog predsjednika bio je i albanski premijer Edi Rama.
Srbija ulaže ogroman trud da unapredi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je za RTS ambasador naše zemlje u Vašingtonu Marko Đurić. On je najavio da bi američki kongres uskoro mogao da usvoji rezoluciju koja će podržati Srbiju. Važno je da kongres pošalje poruku da je saradnja sa Srbijom u interesu Amerike, rekao je Đurić.
Grupa prijatelja Srbije u kongresu SAD raste iz dana u dan. Očekujem da vidimo i do kraja ove godine kada će kongresno pismo podrške Srbiji i saradnji sa Srbijom u kontekstu činjenice da ove godine obeležavamo i 140 godina odnosa između naše dve zemlje podržati neuporedivo više članova kongresa nego što je podržalo pisma u kojima se recimo afirmišu pojedine pozicije Prištine ili pojedinih biznismena možda odavde iz Beograda. Mislim da je veoma važno da i od izabrane zakonodavne grane vlasti SAD američka administracija, biznis, ali i najšira javnost dobiju poruku da je saradnja sa Srbijom nešto što je u interesu Amerike. Mislim da to može da da jedan doprinos kao signal promeni, da kažemo, uvrežene svesti koje je 90. godina stvarana u delu političke i društvene elite tamo. I zato mislim da je ta rezolucija, odnosno da je to kongresno pismo, da budem precizan, važno i dobro.
Marko Đurić dodaje da Srbija jača političku i diplomatsku infrastrukturu i da će uskoro dobiti novu zgradu ambasade u Vašingtonu, kao i da je broj članova našeg kokusa znatno uvećan. U Srbiji se beleži blagi pad novih slučajeva virusa korona. Od uvođenja COVID propusnica povećano je interesovanje za vakcinaciju. Srednjoškolci u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu od ponedeljka će nastavu pohađati po kombinovanom modelu. Skoro 30 evropskih zemalja prijavljuje skok broja obolelih za najmanje 10%. U Nemačkoj se drastično pogoršala epidemijska situacija sa oko 50.000 novozaraženih. Zaoštrava se kriza sa migrantima na granici Poljske i Belorusije. Posle najave novih sankcija Evropske unije, Belorusija je zapretila blokadom dovoda gasa na teritoriju Evropskog bloka. U saopštenju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je održao sastanak iza zatvorenih vrata, osuđuje se orkestrirana instrumentalizacija ljudskih bića, čije živote i dobrobit, kako se navodi, Belorusija dovela u opasnost zarad političkih ciljeva. Sakupljena su 2,5 miliona evra za lečenje šestomesečne Vanje Malović od mišićne distrofije. Majka Milica Malović se zahvaljuje jer je za samo 3 dana sakupljeno više od 1 milion evra.
Mi smo želeli da idemo u Budimpeštu, ali naravno gde Vanja prvi termin bude dobila, nama je u cilju da što pre krene sa svojom terapijom. Sledeće nedelje imamo važnu analizu krvi koja je jako bitna da bi se otpočela terapija u sredu i nakon toga, Bože zdravlje, nadamo se da možemo krenuti. Samo da ostane dobro. I da bude dobro i da primi svoj najskuplji lek na svetu i da on da dobre rezultate.
Vanja sutra puni 6 meseci i to je najbolje vreme za primanje najskupljeg leka na svetu. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde pobedili su francuski Asvel sa 73-67 u 9. kolu Evrolige. Zvezda sada ima 4 pobede i 5 poraza. Novak Đoković igraće na završnom ATP turniru u Torinu u grupi A protiv Grka Stefanosa Cicipasa, Rusa Andreja Rubljova i Norvežanina Kaspera Ruda. Odlučeno je žrebom. U grupi B su Rus Danil Medvedev, Nemac Aleksandar Zverev, Italijan Mateo Berrettini i Poljak Hubert Hurkač. Turnir počinje u nedelju. U Srbiji danas nakon hladnog jutra, tokom dana, malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od -2 do 4, najviša dnevna 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 89%, pritisak 1008 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Tall grass grows.
9 časova i 12 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Evo nas u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, Miroslav Antonijević iz MX Pultom, Nikoleta Dovičinović je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I da pogledamo merenja za 9. U Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 5, eto porasla je malo temperatura. I u Novom Sadu i u Beogradu, u Kragujevcu je 1, otišla je temperatura u plus i u Nišu 5 stepeni. I dalje najtopliji Kopaonik, jedini dvocifren, 12 stepeni je na Kopaoniku, Crni Vrh odmah tu sa 9 stepeni i sledeća najviša temperatura je u Dimitrovgradu, 7 stepeni, najveći broj mesta u našoj zemlji ima temperaturu od 5 stepeni. Kiše trenutno nigde nema, ima magle, dosta i dalje. Još uvek se nije razmakla svuda i ima oblaka dosta iznad naše zemlje. Prognoza kaže da će ujutru biti mestimično magla. Na severoistoku, istoku i jugoistoku zemlje ponegde i slab mraz. Tokom dana malo je umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, samo se tokom prepodneva očekuje duže zadržavanje magle na zapadu i jugozapadu zemlje. Temperatura od 10 do 16 stepeni tokom dana. U Beogradu će preovlađivati sunčano vreme, temperatura će biti oko 11 stepeni. U većini dana, narednih 7 dana, biće umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima po kotlinama sa jutarnjom maglom. E, u nedelju, u ponedeljak će stići prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, a temperatura će svih dana biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, jače na oblačenje koje će usloviti pad temperature i mestimično kišu. Očekuje se krajem perioda, znači sreda, četvrtak najkasnije, a najavljuju za utorak i jaku košavu. O čemu pričamo u poslednjem satu? Pričamo o trotinetima. Master inženjer saobraćaja Igor Velić će nam se uključiti u program i pričat će nam o tom istraživanju koje je bilo pod nazivom Kako građani Beograda i Novog Sada vide trotinete, pa ćemo eto čuti kako. Trotineti evo već nekoliko godina predstavljaju novitet i predstavljaju nešto što nigde ne pripada. Nije u zakonu, u stvari po zakonu nigde još uvek nije svrstano, pa ne znamo sad da li za biciklističke staze, za trotoare, za ulice, a postiže neke brzine koje bi trebalo ipak da budu zakonski regulisane. Ima dosta ljudi koji padnu pa se povrede. Sve u svemu, kao i sve novo što stigne, u prvo vreme bude dosta otpora, kritike, a onda se polako svi naviknu na to. Da je koristan, svakako jeste. Tu je i dogodilo se na današnji dan Karavančić, a od Biljane Šujdović čućemo priču o izložbi koja se danas otvara u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Izložba će se zvati Fabrike nameštaja u Zrenjaninu, između industrije i primenjene umetnosti. Ostanite uz nas.
Thank you.
požurim. Ljubi me brzo, ljubi me brzo, žurim. Ljubi me brzo, ljubi me brzo, ljubi me brzo.
Devet časova i 19 minuta i sigurno je u posljednjih 2-3 godine dok ste polako hodali trotoarom pored vas bešumno projezdio barem jedan električni trotinet, nova sprava koja kao i sve novo kada se pojavi izaziva mnogo više kritika nego pohvala od onih koji gledaju, a od onih koji koriste svakako ima mnogo više pohvala nego kritika. E sad, treba se navići na sve trotinete, na sve novitete, pa tako i na električne trotinete i nedavno je sprovedeno istraživanje kako građani Beograda i Novog Sada vide električne trotinete. Autor ovog istraživanja i urednik sajta sigurnestaze.com Igor Velić, master inženjer saobraćaj, nam je na telefonskoj vezi. Igore, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
E, ovako, ja kao biciklista malo zazirem od tih trotineta, moram priznati, ne zato što mislim da nisu korisni, nego zato što je valjda zdravije sesti na bicikl pa okretati pedale i manje se energije za proizvodnju koristi, a više se troši za zdravlje. Međutim, kad se lepo doteramo i krenemo na posao, sigurno je trotinet mnogo, mnogo bolja sprava. Pa da vidimo kako oni koji koriste trotinete vide upravo ovo novo prevozno sredstvo.
Ajde, ovako da kažemo, generalno ono u Srbiji uvijek podeljeno mišljenje šta god da se radi lepo i korisno ili ako radimo nešto loše ponovo i tu su neka podeljenja mišljena. I ovo se tačno vidi pošto smo istraživanje radili u ta neka dva smera. Na ista pitanja su odgovarali korisnici električnih trotineta i, ajde da kažemo, ljudi koji koriste neki drugi vid prevoza kao što je auto, bicikl i tako dalje. I vidi se da su baš mišljenja suprotstavljena i totalno podeljene. U tom nekom pogledu kad pogledate, kad pitate vozače električnih trotineta kako bi oni ocenili bezbednost svojih, ajde kažemo, vozila, oni to ocenjuju najvišom mogućom ocenom, dok ostali učesnici u saobraćaju bezbednost električnih trotineta uglavnom ocenjuju niskim ocenama, dobra, dovoljna i tako dalje. Dalje, na primjer, kada se pogleda koje mere treba preduzeti, također tu su podeljena mišljenja, mada tu je sad podeljeno mišljenje na nivou celog sveta, pošto nema jedinstvenog standarda kako se to reguliše i u svim zemljama važe slične ili malo drugačije mere. U tom nekom smislu negde je dozvoljeno kretanje samo biciklističkom stazom, negde je dozvoljeno samo trotoarom, a ne može na kolovozu, negde može na kolovozu, ne može na trotoaru. Znači sve zemlje su nekako po sebi uredile kretanje električnih trotineta, pa smo mi izvukli te neke najosnovnije mere koje su se provlače kroz sve države i tu bukvalno imamo da, eto, da vozači električnih trotineta jedinu meru koju priznaju i koji bi volao da se uvede, to je da se ograniči starost lica koje smeju da upravljaju električnim trotinetom.
Aha, da. To bi trebalo da bude veri. Kako, koje bi ograničenje bilo za godinu?
Pa sad tu imate, od zemlje do zemlje variraju, na primjer negde 16 godina, negde 14, negde je 12 i tako dalje. Nema ni tu jednoglasnog...
A u plusu nema ograničenja? U plusu nema ograničenja, znači nema do 60 ili do 70 godina da se
nema. U plusu nema. Uglavnom, sad, na primjer, u nekim zemljama je obavezno osiguranje električnih trotineta, na primjer, i registarske tablice. U nekim zemljama to nije obavezno. Negde je potrebna vozačka dozvola da bi se upravljalo, negde takođe nije potrebno. Znači, i uglavnom najbolje su prošle zemlje koje imaju jaku biciklističku infrastrukturu, kao što je, ne znam, Danska, Holandija, i njima je mnogo lako da prihvate nove učesnike u saobraćaju koji su nalik biciklistima. Da tako kažem, dok ovde kod nas malo će to teže da bude, jer mi ne ulažemo u urbanu mobilnost i ja kao biciklista, tipa ono, u Srbiji je zanemarljiv broj biciklističkih staza.
Tako je. Šta kažu korisnici? Vi ste u stvari analizirali korisnike, u koje svrhe koriste trotinete? Šta je u stvari glavna svrha električnog trotineta? za ovaj
korisnik? Većina korisnika električnih trotineta pre svega koristi ih zato što im skraćuje vreme putovanja, što jeste jedna od prednosti električnih trotineta. Pod dva prednost koji su oni izdvojili, što ne moraju da brinu o parkiranju, o pronalaženju pre svega parking mesta, što je veliki problem u gradovima u Srbiji, i pre svega zbog potrije najveća je, kažemo, procenat bio zbog očuvanja životne sredine. Ostali učesnici u saobraćaju, znači koji ne koriste električni trotinet, na pitanje da li biste krenuli da koristite i iz kog razloga biste krenuli da koristite, je upravo u pronalaženju parking mesta. Mm-hmm. Sad ono isto to što je zanimljivo, sad to je strano istraživanje, svi su očekivali da će električni trotinet zapravo da zameni upotrebu putničkog automobila, da će čovjek odustati od putničkog automobila i preći na električni trotinet. Međutim, to istraživanje pokazuje da zapravo korisnici javnog gradskog prevoza, pešaci i biciklisti prelaze na električne trotinete, a ne vozači putničkih automobila.
E, da, automobila. To je, umjesto da se stimulišu vozači automobila, u stvari mi koji smo već naviknuti na dva točka ćemo samo da se prešaltujemo možda na to.
Pa, to je po meni onako malo loše. Generalno ja i kao saobraćajni inženjer podržavam pre svega ideju urbane mobilnosti i razvoj pre svega biciklizma. I sad greote je da se tu smanjuje broj učesnika u saobraćaju kao biciklista. Znači, treba sad usmeriti te neke mere da se smanji upotreba putničkog automobila, ne upotreba bicikla, javnog prevoza ili pešačenja. Da. I tako dalje. E sad, ali kod nas uglavnom ovi, da kažemo, pešaci, biciklisti ili korisnici javnog gradskog prevoza najviše zapravo koriste električni trotinet, a ne vozači putničkih automobila.
E, dobro, bavite se vi iz raznih aspekata, evo, pričali smo i o zakonskoj regulativi, gde su tu povrede i kako je ocenjena bezbednost vožnje? Tu su mali točkovi na bicikli, nekako lakše, veliki su točkovi, čini se da je ovde ravnotežu mnogo teže održati. Šta treba da zna onaj koji odluči da vozi taj električni trotinet? Nije to samo sedi pa vozi, to jest stani pa vozi. Ima tu, ipak traži to i neku veštinu i obuku.
Pa kako ne, pa uglavnom zapadna neka istraživanja koje se bave mikromobilnošću, to jest električnim trotinetima, tu su došli do podataka da je, na primjer, 200 puta rizičnije voziti električni trotinet od tu tip od putničkog auta. Mislim, što nije generalno mali procenat, mala brojka u pitanju. Mm-hmm. E sad, svako vozilo zahteva od korisnika tog vozila da poznaje to vozilo.
Da.
I čovjek mora da se upozna tipa i sa biciklom, kako mu rade kočnice, kako skreće, kako održava ravnotežu, kako balansira i tako dalje. Tako je i sa električnim trotinetom. Tu je samo sad mali problem, pošto električni trotinet apsolutno koriste svi, bukvalno od dece od 8 do 9 godina. A inače, dobar deo električnih trotineta može da razvije brzinu i 50 na sat, koji mogu da se nađu na našem tržištu. A koliko deca znaju i poštuju pravila saobraćaja i znaju da postupe, tipa da, ne znam, da prođu kroz raskrsnicu bezbedno, i to je takođe veliko pitanje. A najveće, mi nemamo istraživanje vezano za povrede kod nas sa električnim trotinetima ove zapadne zemlje koje ja pratim. Uglavnom, najveći procenat povreda su bile povrede glave. Mm-hmm. Samim tim i u nekim zemljama su uvedene mere da je obavezna upotreba te sigurnosne opreme kao što je kaciga i tako dalje. Naravno, u nekim zemljama to nije, u nekim jeste uvedeno već za njih, ali najveće povrede su povrede zapravo glave, pa onda, ajde da kažemo, dolazi ostatak tela. Problem je kod nas, pošto oni nisu definisani niti zakonom o bezbednosti saobraćaja, niti pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila, i kad bi se desila neka nezgoda, to se tako ne računa. Ne vodi se kao nezgoda, jer ih jednostavno zakon ne prepoznaje, oni su u nekom pravnom vakumu.
Tako je, nema šifre da se zavede da je to u stvari uzrok povrede, jel da, nego je samo zavedena povreda kao takva.
Da
li bi možda pomoglo u tom zakonskoj regulativi da se prosto ograniči brzina automatski, ono, kako kažu, fabrički, da se ograniči brzina na 30 km na sat, ni bicikl brže od toga ne ide, makar amateri ne voze brže od toga, i da tako se reši problem, onda nema jurcanja.
Pa pazite, ono, u većini zemalja brzina im je ograničena na 20-25 na sat, kako koja zemlja, ali zakon u tim zemljama evropskim je prepoznao to, ali evo to, na ovo naše pitanje i našem istraživanju, eto, korisnici električnog trotineta ne podržavaju tu meru ograničenja brzine kretanja, dok ostali učesnici u saobraćaju u velikom procentu su podržali tu meru da se ograniči brzina kretanja, jer ako se dozvoli kretanje trotoarom, da tako kažem, to bi moralo da se kreće da budu u nekom pešačkom modu, električni trotineti 5 km na sat, što se gleda kao brzina kretanja pešaka. Sad, mislim, najbolja infrastruktura, eto, to i ostali učesnici u saobraćaju u ovom našem istraživanju, preko 60% vide da njih treba smestiti na biciklističke staze, što je i jeste u svim evropskim zemljama, uglavnom to je glavna infrastruktura za kretanje vozila mikromobilnosti, ali samo što je problem što kod nas zanemarljivo mali broj biciklističkih, eto, Bor, grad gde ja živim, nema ni metar biciklističke staze, tako da će kod nas električni trotineti biti prinuđeni da se kreću kolovozom i trotoarom.
Ništa, pratimo mi vaše aktivnosti. Ajde da vas pitam kako dišete u Boru ovog jutra, je li vazduh prihvatljiv?
Kako ste? Znate kako, u Boru je, što se tiče zagađenja, sve gore i gore. Sve gore i gore, ono, ide eksploatacija rude punom parom, ne poštuju ste baš u najbolje ti ekološki standardi, ali tu smo gde smo, borimo se.
Hvala vam mnogo što ste nam se uključili u program. Eto, razrađujemo i na ovaj način, pa nadamo se da će uskoro iz ovo postati regulativa, jer neće otići u prošlost trotineti, oni u stvari tek dolaze u budućnosti pred njima.
Neće, i raste upotreba, tako je. Znači u porastu su, tako da treba država što pre da to reši.
Da se to reguliše. Hvala vam puno, Igore, na ovom uključenju. Igor Velić, master inženjer saobraćaja, nam se uključio u program. Eto, pričali smo o električnim trotinetima.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1920. godine u gradu Rapolo kraj Dženove potpisan je mirovni ugovor kojim je rešeno pitanje granica između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije posle Prvog svetskog rata. Rapalskim sporazumom Italija je dobila Trst, Istru, Goricu, Gradišku, deo Krajinske, Zadar i Ostrva, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža, dok je Rijeka postala slobodna država Rijeka. Na današnji dan 1955. godine preminuo je pesnik Augustin Tinujević. Studirao je filozofiju u Zagrebu, Parizu i Beogradu. Politički se angažovao protiv Austro-Ugarske, zbog čega je u više navrata osuđivan i zatvaran. Živeo je u Parizu, Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Splitu. Ubraja se u najdarovitije pesnike srpskog i hrvatskog govornog područja. Slušamo stihove Tina Ujevića koje govori glumac Milan Pusić.
Bukom te vreve i sredine tijesne ja uho pružam za glasove tajne i donosi mi utjehe beskrajne, ponavljaju mi pjesme urnebesne. Uhodim kako moje misli bijesne teku u gorke suze živodajne i slutim uru gdje će strašne tajne gromadom crnom zgnječit noći nesne. Ko sam i što sam? Što ću? Koga volim, šta tražim, kuda idem, za čim lutam, u zalud nebo za odgovor molim, uplašen sobom svoje suze gutam. Tajanstvo stvari i života zebe, ne poznam ništa, a najmanje sebe.
12. novembra 1956. godine u prostorijama borbe osnovano je pozorište Atelje 212. Prva odigrana predstava bila je Faust u režiji Mire Trajilović. Posle nekoliko godina pozorište se preselilo u zgradu koju je projektovao Bojan Stupica. Slušamo glumcu Ljubu Tadića o nastanku Atelja 212.
Da nije bilo Beketa, da nije bilo njegovog komada Čekajući Godo, a možda bi duže čekali na otvaranje takvog pozorišta kao što je Atelje 212.
Na današnji dan 1989. godine preminula je španska revolucionarka Dolores Ibaruri. Bila je generalni sekretar Komunističke partije Španije posle Drugog svetskog rata. Stekla je veliki broj pristalica među radnicima, a njen slogan No pasaran neće proći koristili su borci za republiku u španskom građanskom ratu.
Pamtim prvi dan rata, jer je to bila eksplozija patriotizma. Kada su naši ljudi saznali za Frankovu pobunu, jurnili su na ulice i tražili oružje. I žene su željele da se bore. Ja, katolkinja, sam zaključila da se moram boriti za socijalizam i prvi članak koji sam napisala u novinama objavljen je u vrijeme Velike nedjelje koja se proslavlja svake godine. Tako postoji Veliki petak i Velika subota i ja sam pisala o tim problemima o Velikoj nedjelji koji se zove Semana de Pasión. I zbog tog sam to potpisala kao La Pasionaria. To je ime iz rata. Kasnije sam nastavila sa tim imenom, sa pseudonimom La Pasionaria.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
san, kao nebo kad izgubi dugu, moje gladi pališ, sve jače. Zvezde kažu da sve mu je kraj, i da neću te vidjeti više, u to baš nisam sigurna. Čuda za svoje.
Minuta je do 10 časova i došao je trenutak kada ćete moći da kažete svom detetu vodim te u operu za decu. Kako? Tako što se u okviru 23. Bemusa danas i sutra premijerno izvodi opera za decu kompozitora Milenka Živkovića po tekstu Desanke Maksimović. Opera se zove Dečija soba. Koncipirana je kao didaktičko sredstvo i ona je nekako u zajedničkom jednom projektu organizovana. Ideja za rekonstrukciju izvođenja ovog dela je proizašla iz projekta Opera Past, Present, Perfect, koje muzičko-opersko-teatarska organizacija Moto i Malo pozorište Duško Radović realizuju pod pokroviteljstvom Kreativne Evrope. E upravo ispred muzičko-opersko-teatarske organizacije nam se u program uključuje Nataša Jović, inače prvakinja opere Narodnog pozorišta. Nataša, dobar dan, hvala vam što ste se nama u jutarnjem programu. Kako izgleda opera za decu? Ajde da to ovako prvo onima koji slušaju i koji su pomislili da kada su čuli najavu povedu decu da to slušaju, da im predstavim.
Pa evo, opera za decu je vrlo zanimljiva priča i kako je rekonstruisana i kako je došla do nas, ali ono što je zanimljivo za našu najmlađu publiku je da je to opera u malom, koja ima i orkestar, soliste, hor, čarobni svet životinja, patuljaka, dece koja se igraju i ne slušaju mamu i tatu. Jedna vrlo zanimljiva priča, ali isto tako ima formu velike, odnosno izgled velike operske forme, jer ima i orkestar, i balet, i soliste, i hor. Tako da je to nešto vrlo zanimljivo što će decu prvi put susresti sa operom i vidjet će da to nije nešto, neki strašni bauk gde se neke tete i čike vrište i viču, nego je nešto zanimljivo i interesantno za njih, edukativno i prosto jedna za nas jako bitna, za našu sredinu mislim uopšte, jako bitna priča koja će decu približiti i klasičnoj umetnosti i operskoj umetnosti naravno i nekim drugim oblicima koji, i sadržajima koji ćemo im pružiti za razliku od ovih koji nažalost danas mediji puštaju.
Šta im je sve dostupno, tako je.
Tako.
Sve je formatirano tako da bude deci prihvatljivo, ne traje to dugo, jel tako? A i slike su sve vrlo bliske njihovim svakodnevnim situacijama.
Upravo tako, traje oko 40 minuta, bliski su, upravo je to priča, deca neće da spavaju, neće da jedu, onda dolaze patuljci koji im objašnjavaju zašto nisu porasli, jer upravo tako nisu slušali i uvode ih u taj neki čarobni svet igre. Ono što je divno, to je zaista vrlo dečije. Milenko Živković je pisao tu operu za svoju ćerku. I sad se zapravo posle 80 godina vraća na našu scenu. Note, kompletan notni materijal je bio izgubljen. Milenko Živković kao naš veliki kompozitor, koji je bio i akademik i dekan Fakulteta muzičke umetnosti, kompozitor naših 10 najvećih kompozitora i imao je veliki stvaralački opus, on je bio praktično potpuno zaboravljen.
Da, ta opera je prvi put izvedena na stihove Desanke Maksimović još 1941. u februaru, što stvarno pokazuje koliko je to društvo tada bilo napredno i pripremilo operu za decu. Tako da, ali je se izvodilo umeđu vremenu?
Ne, nikad, evo kažem, nikad, note su bile potpuno zaboravljene i izgubljene zapravo.
I ovo
je naš kolega maestro Milan Nedeljković, koji večeras i diriguje, on je pronašao sasvim slučajno to delo i rekonstruisao note i evo došli su do svetlosti dana. Danas, posle 80 godina, prvi put.
Sjajno. Ja se nadam da će sve proći kako treba i da će se postaviti i na repertoar. Postoje šanse, jel da bude i na repertoaru malo pozorište Duško Radović.
Tako je. Plan je da ostane od januara na repertoaru malog pozorišta Duško Radović. Tu je jedna velika ekipa. 4 generacije umetnika učestvuju u ovoj predstavi. Tu su pored maestra Milana Nedeljkovića i profesionalnih muzičara koji sačinjavaju orkestar i mladi instrumentalisti, zatim muzička škola Vučković i solisti iz klase profesora Maje Đokić, zatim Institut za umetničku igru, studenti takođe igraju i naši mladi pevači, učesnici našeg projekta, to su studenti, mladi profesionalci, operski pevači i naravno kao posebna dragocenost nađe svoju zvezdu mali solisti naši, naš najmlađi solista 5 godina, Katarina, koja, i to je Dečiji kulturni centar Beograda.
Divno, želimo vam puno uspeha, eto prilike i da se prikažu mladi talenti i da se deca naravno upoznaju sa operom i da stvarno i u ovoj formi to bude blisko najmlađim generacijama. Nataša, mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama puno.
Bila je ovo Nataša Jović, prvakinja opere Narodnog pozorišta ispred muzičko-opersko-teatarske organizacije Motim, eto, tu je i malo pozorište Duško Radović, opera za decu, dečija soba, večeras premijerno u malom pozorištu Duško Radović. E, sada pričamo o jednoj izložbi koja se danas otvara u malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. U 18 časova biće otvorena izložba pod nazivom Fabrike namešte u Zrenjaninu, između industrije i primenjene umetnosti, čiji autor Dejan Vorgić, sa njim razgovara Biljana Šujdović.
Ove godine navršava se 160 godina od osnivanja fabrike nameštaja Antona Bencija i 75 godina od nacionalizacije preduzeća i preregistracije u vidu industrije nameštaja Žarko Zrenjanin. Zašto je bitno da se organizuje ovim povodom izložba?
Ova fabrika je bila značajna zbog toga što je, da kažem, bila fabrika na prostoru Srbije sa najdužim stažom. Ona je faktički radila od 1861. pa sve do 2003. godine u konstantnom kontinuitetu. Znači, čak i u onim teškim vremenima, tokom ratova ili nekih prirodnih katastrofa, ona nikada nije prekidala svoj rad. Ona je pripadala najužem krugu industrijskih preduzeća, čiji je doprinos razvoju primenjene umetnosti na ovim prostorima bio od nemerljivog značaja. Želili smo u publici da predstavimo predmete koji svedoče o burnoj prošlosti ove fabrike, ali i umetničkoj senzibilnosti koja je uvek pratila stilske epohe, savremenost u obliku nameštaja i tako dalje. Službenu postavku ove čine primjerci nameštaja proizvedeni faktički od poslednjih decenija 19. veka pa sve do kraja 20. veka, ali nije nameštaj, da kažem, jedini ovaj izložbeni segment, njega prati prosto materijal u vidu nacrta za nameštaj, knjige, mustri, fotografija, računa, zahvalnica, čak i jedna video prezentacija koja će biti ovaj inkorporirana u samu postavku, jasan, odmeren odabir koji će predstaviti jednu istoriju dugu 150 godina. Izvozilo se na zapad, u Ameriku, u Englesku, u Švajcarsku, u Nemačku, pa na istok, u Ukrajinu, Poljsku, Mađarsku. Rusija je bila veliko tržište, na primjer 60. i 70. godina. Faktički ova fabrika je negdje između 30 i 40% svoje proizvodnje izvozila, pa čak i u Etiopiju. I stvarno, ostao neizbrisiv trag na društvo u celini, pokazivala veliku društvenu odgovornost, na primjer donirala je veliki novac za podizanje Crvenog krsta u Zrenjaninu, organizovali izložbe u svojim salonima. Cijela priča je mnogo kompleksnija od ovih možda par minuta gdje možemo da predstavimo istorijat naše industrije nameštaja u gradu.
Vi ste bili u prilici da vidite kako je izgledao taj nameštaj još od vremena Antona Bencea pa sve dok nije prestala da radi ova fabrika. Kako se menjao nameštaj i da li postoje neki stilovi koji su bili karakteristični?
Faktički fabrika je osnovana kao tapetarska radionica i ono u samom startu nije proizvodila nameštaj, nego ga je samo preslačila. Tek od 1870-ih kreće se i u proizvodnju nameštaja, a to je vreme kada počinju tu istoricistički pravci. Posle Biedermajera bilo je potrebno neko novo viđenje sveta, tako da se ljudi u tom periodu vraćaju prošlosti, pa nekoj neorenesansi, neogotici, neobaroku. Tako da imamo, da kažem, bogatstvo stilova u tom nekom početnom periodu, oko 1900. godine kada je zavladala secesija. To su opet neki drugi tipovi, moderni, pristupačniji ljudima, praktičniji u samoj upotrebi. Ono što bi voleo da istaknem, parketne ploče, izuzetno bogato ukrašene u intarziji od 7 različitih vrsta furnira. Ja mislim da su jedinstvene na prostoru današnje Srbije. Nešto slično čini mi se samo da se nalazi na Belom dvoru u Beogradu u vidu tavanice. Te ploče su jako bile raskošne i fabrika nameštaja Anton Benz ih je proizvodila svega jedno 10 godina. Prosto njihova proizvodnja je bila toliko skupa da nisu imali dovoljan broj, da kažem, zainteresovanih kupaca. Ono. Izrađivali su ih s pomoć jednog bečkog konzervatora parketa koji je radio restauraciju parketa po Beču.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nadam se dovoljno razloga da večeras dođu posetioci i pogledaju izložbu koju ste priredili.
Naravno, hvala vam puno i pozivamo sve posetioce da nas posete i tokom trajanja izložbe, ne samo večeras na otvaranju.
Hvala vam najlepše još jednom. Čuli ste razgovor sa Dejanom Vorgićem, istoričarem umetnosti i kustosom zbirke primijenjene umetnosti Zrenjaninskog muzeja.
Kad boli, voleo bi da ti se ne sećam imena, zato što znam koliko tada bi popizdela. Kad sretnem te da dođem pored tebe kao dan, nikad nisi moj, zvola je na sebi videla. Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Djavola sam zvao, sinoć nije dostupan, pa me zvao on, nisam mu se javio. A mislili smo da, da je nas kao taj, i da ti si kao ta, pa pravo htjeli smo u raj.
I u 5 minuta do 10 vreme da se pozdravimo sa vama. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Nikoleta Dojčinović, muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent i ja, Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan. Svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda i uživajte u prijatnom vremenu. Iako će jutro biti hladno, narednih dana temperature ipak malo čak i iznad proseka za ovo doba godine. Dovoljan razlog da raspoloženje bude sasvim dobro i na nivou. I na samom kraju jutarnjeg programa Karavančić, kao što ste navikli radnim danima. Pisanje u četiri ruke, pisali su ga Joana Vilinska i Andži Novicki, a naslovljen je se Kako biti i ostati milioner. Ko zna, možda nekome ova minijatura i pomogne.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
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 Joana Vilinska, Andrzej Nowicki. Kako biti i ostati milioner?
Danas sam postao milioner. Odmah da naglasim, nisam postao ni multimilioner, ni milijarder. Imam tačno 1 milion i ni groša više. Problem je u tome šta čovek da čini kad postane milioner. Vrlo dobro se zna da život ima svoje prohteve, a i moja porodica ima svoje prohteve.
Mužiću, sad si konačno postao milioner. Kupi mi astragansku bundu.
Eto, još istog dana ja više nisam milioner. Imam samo 900.000.
Tata, položio sam maturu. Kupi mi bicikl koji si obećao.
Ne. Evo još jedne tragedije koju nisam očekivao. Moj milion se smanjio za još 50.000.
Račun za struju.
Račun za vodu.
Račun za đubre.
Kirija.
Ode još 50.000.
A bioskop? A pozorište? A nove cipele?
A voće? A povrće? A kolači?
Kratko vreme prođe i ja oglasih svima. Hej, narode, nisam više milioner. Sada sam samo polumilioner.
A kad se vratimo sa godišnjeg odmora, bit ćeš četvrt milioner.
Da, neću se dobro provesti. A može li milioner i da ostane milioner? Postoji samo jedan način. Da i dalje radim svoj posao i da živim skromno samo od plate. Da, a onaj milion... Znam šta ću da radim. Stavit ću ga u kasu, zatim ću kasu zakopati u obližnjoj šumi, a ključ ću baciti u reku. Tako ću do kraja svoga života biti i ostati milioner.